Tak, dámy a pánové, jak na svobodném vysílači zprávy bez cenzury, tak teď i na Twitchi se můžete podívat, twitch.tv a tam studio potržítko Kadaň a rovnou zatím 22, takhle jsem to tenkrát nazval, když jsem si zakládal účet, netušil jsem, že tedy takhle to bude, takže zdravím všechny, jestli se někdo bude dívati, zkouším všechno, zkoušíme Odyssey, zkoušíme Twitch a jdeme se tedy kouknout na zprávy bez cenzury, protože tu máme hezký páteční večer 29. prosince, leta páně tedy 2023 a víme, že to není náš kalendář, je to tedy gregoriánský a máme 21. hodinu už 8. minutu, tak se na to jdeme mrknout, protože těch zpráv bude samozřejmě zase hodně a hodně a hodně, kdo tedy bude naslouchat a dívat se. Koukneme se, já tady ještě otevřu videjko a ještě si tady dáme záznam k okna a my si tady dáme totiž e-mailáka. Koukneme se na důležité věci. Začnu tím, co jsme se nedostali, co jsme měli tedy na konci předcházejícího pořadu. O tom, že tedy Jeanette Osebárdová, spoluautorka pádu kabely, byla nalezena mrtvá. Tato zpráva byla publikována 25. prosince, takže je poměrně čerstvá. Již před časem jste se tedy mohli dočíst o náhlém zmizení jedné z autorek také u nás známého seriálu Pád kabely. Holanďanka Jeanette, nebo Janet, nevím, jak se toho čte holandsky, Osebárdová tedy je jednou z dvojice odvážných žen, které ve snaze informovat široké masy a probouzet tedy spáče, natočili seriál plný tedy informací, jaké se z mainstreamu nedozvíte, tedy z médií právě hlavního proudu, a proto je tady i svobodný vysílač CS, když tak internetové rádio. Takže, aby seriál dostali tedy co nejširší masa, natáčeli její anglický seriál, byl posléze tedy přeložen do mnoha jazyků. Předpokládám, že ženu, která měla již dříve jisté problémy s psychikou, mohl dorazit i pocit beznaděje při uvědomění si, jak málo lidí se i přes všemožné snahy probouzí. Pokud tedy skutečně spáchala sebevraždu. 56-letá tedy Jeanette Osebárdová tedy prý spáchala sebevraždu, jak oznámila její partnerka Cynthia tedy Kvaterová, se kterou Jeanette seriál natáčela. Prý byla pohřešována tedy Jeanette několik týdnů. Svůj život údajně tedy ukončila 16. listopadu předávkováním léky. Osebárdová tedy bývalá sloupařka Nine Fox News bojovala s depresemi po celý život, měla těžké dětství a psala o tom v příspěvcích na svém blogu. Prý zkusila všechno, snažila se zachránit ostatní, včetně mě, říká ta její partnerka Kéterová. Pokusila se zachránit svět natočením pádu kabaly, ale nedokázala zachránit sama sebe, bylo mi ctí s ní pracovat, řekla tedy dojatá Kéterová. Takhle se to tedy, dámy a pánové, má, protože tenkrát oslovili masy se svým desetidílným seriálem Fall Kabal, tedy Pád kabaly, který sledovali dokonce miliony lidí. Kromě toho natočila tedy dokument s názvem COVID-19, který měl na YouTube 100 000 shlédnutí. V něm již na počátku pandemie říkala tedy Jeanette, že COVID byl vyroben v laboratoři. Během svého výzkumu mluvila tedy s různými virology a dalšími věci, ne tedy s informačními důstojníky v televizi. Cituji, všichni říkají, s tímto virem bylo manipulováno, není to normální virus, řekla tedy v pořadu Head Panel společnosti Onhoren, tedy Nederland. No a tenkrát moderátor, tedy Petr Vlemix, se jí ptal, kdo virus tedy přivedl na svět, a podle Jeanette to udělalo nejbohatší 1% lidí, ti skutečně tedy mocní. Osebárdová byla již dříve známa jako výzkumnice kruhů v obilí a z rozhovoru pro deník The Senat Stentor řekla, že nepochybuje o mimozemském původu kruhů v obilí a říká, že viděla, jak se formace formují, nebo ty kruhy v obilí. Tady je nějaký špatný překlad. Zažila jsem to třikrát a váš život se obrátí vzhůru nohama, protože nemáte odpověď na otázku, co se to sakra stalo. Při zkoumání kruhů v obilí viděla koule, slyšela praskání trávy a ježily se jí vlasy na hlavě. Kromě toho se v místě selhaly fotoaparáty a říká, bylo tam velmi silné elektromagnetické pole. Takže to je na necenzurované pravdě o Janet Osebardové. Vidíte, že lidé, kteří tedy jsou ochotni měnit systém, kteří chtějí tedy skutečně s něčím hnout, tak velice špatně pak sami dopadají, protože sami si neumí moc pomoci. No ale koukneme se na nějaké chcimíry v roce 2024, koukneme se na pár starších, tedy 27., 28. a 29. se koukneme na Friday Edition, tedy amerického novináře Erika Besta, který dlouhodobě žije a pracuje v České republice, protože ten má taky spoustu zajímavých věcí, takže jo, počkat, já vám to tady prokliknu, abyste to viděli a sebe hodím na stranu. No, tak to bude stejně na prd, tak to nevadí. Tak já to takhle posunu. Je Rakušan prý Kafka nebo komplic? Ptá se Erik Best a ptal se tedy 27., což bylo ve středu. Prezident tedy Petr Pavel v pátek vyzval občany, aby čtvrteční střelbu na Karlově univerzitě nezneužívali k politickým či jiným nevhodným účelům a zdůraznil, že apeluje na všechny na usměrnění ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN. Však už bylo pozdě. Ze situace se snaží vytěžit co nejvíce. On právě je myšleno tedy politického kapitálu. A Martin Zvěřina z Lidových novin si kladl otázku, zda Rakušan slovo dezinformace zopakoval 100krát nebo 1000krát. A přitom k tomu podle něj nebyl důvod. On to pan ministr vlastně nemyslí zle, že ano, žije jen v paranoidním světě, řekl Zvěřina. A přitom je Rakušan předsedou politické strany, která má nejvíce skandálů. Zajímavé, ne? Nejde jen o kauzu, tedy dozimetr, která se přibližuje až k Pražskému hradu, ale také o pochybné energetické obchody ministra průmyslu Josefa Pepíka Síkely. Rakušanova paranoia pomáhá odvést pozornost od těchto závažných záležitostí. Velkou otázkou je, zda je Rakušan komplicem a nebo pouhou kafkou, kterou k rozmíchávání paranoje vybízejí ti, kteří mají co skrývat, je zde tedy uvedeno, dámy a pánové. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Je to samozřejmě zase zajímavé, co s tím Rakušanem, že ano, když se na jeho ministerstvu objevil obrázek, tedy pytle na mrtvoli s hlavou prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina, nalevo myslím teda podle zákona správně byla česká vlajka, napravo ukrajinská, nikdo za to nenesl odpovědnost, nic se nedělo, všechno bylo OK, i když to bylo úplně za hranou, ať si o tom kdo myslí, co chce, tak zkrátka vidíte, že oni zase pak, když se objevili teď někde, nevím, kde to bylo, takové plakátky jakože s tím, s Ropušákem, tak vidíte, co se zase stalo a okamžitě všichni musí jednat a všichni čelí dezinformacím. Je zajímavé, že Ropušák hned řval, že tedy samozřejmě ruská stopa a telegramový účet a psaný v ruštině a rozbor už měli prakticky nachystaný a vůbec ta střelba na Pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy smrdí od začátku až do konce. Takhle se to má a kdybyste měli asi nějaké dotazy, já to tady bych to tady blbec musím překliknout, takže takhle se to má. Abych se kouknul, jestli něco budete mít nějaké dotazíčky a reakce, když tak na, i na Twitchu. Koukneme se na chcimíry v roce 2024, ke kterým se hlásím i já, asi většina tvůrců svobodného vysílače CS a také asi většina lidí, kteří nám naslouchají, jdeš potvoro. Takže Erik Best to napsal včera 28. prosince. Takže podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas 72% respondentů v příštím roce neočekává mírovou dohodu na Ukrajině. Na rozdíl od dřívějšího průzkumu se tento neptal na to, co si lidé přejí, aby se stalo, ale na to, co si myslí, že se vlastně tedy stane. To je poměrně velký prý to rozdíl. Doposud se předpokládalo, že Ukrajina bude mít podporu Západu tak dlouho, dokud nezíská zpět celé své území, avšak nyní dochází k posunu směrem k přijetí eventuality, že Ukrajina tak nějak nemusí tu válku vyhrát a že je třeba podniknout kroky k záchraně co nejvíce možného. A ti, co si po celou dobu přáli mír, jsou v češtině někdy hánlivě označováni jako chcimírové, což se do angličtiny překládá jako peace wanters, tedy píše Erik Best. Lepší výraz v angličtině je peacenik, který shodou okolností využívá ruskou příponu, tedy to nik. Během vietnamské války se slovo používalo k zesměšňování těch, kteří proti bojům protestovali. Dnes už se používá jen zřídka, neboť se ukázalo, že ti, kterým se tenkrát posmívali, měli vlastně v podstatě pravdu, pokud jde o marnost války ve Vietnamu. No, měli bychom poznamenat, nebo aspoň já za sebe, že samozřejmě válka je vůl a neustále to budu připomínat, že zabíjení lidí lidmi je svinstvo, dámy a pánové. To, abyste to věděli. Takže počkat, tady já to potřebuji vypípnout a přepípnem to sem. Tak, poslední, čerstvé, včerejší tedy, nebo dnešní, jo, dík je pátek, dnešní budou Friday Edition, tak se koukneme ještě na Friday Edition, to jsou takové vzpomínky od Erika Besta, vzpomínka, samozřejmě, teď jsem to řekl, na Wolfganga Schaubleho, takže jdeme se na to mrknouti, aby jsme to teda fedeli, že ano. Tak, ve Final Wordu jsme se pouze jednou zmínili o bývalém.
Ve Final Wordu jsme se
tady museli vypicnout, jsme se zmínili tedy o bývalém ministru financí Wolfgangu Schaubem, který tento týden zemřel. A bylo to v roce 2016, kdy se světová ekonomika nacházela v jedné fázi vývoje. Fázi vývoje. Základní poselství toho, co jsme tedy tehdy napsali, však zůstává platné i dnes. Hospodární Němci a neteční Češi. Češi sice mají tedy mezi Slovany k Němcům nejblíže ve finančních záležitostech, ale to ne vždy se projevuje. Zatímco německý ministr financí Wolfgang Schäuble důrazně kritizuje způsob, jakým se politika lehce dostupných peněz ze strany centrálních bank stává spíše zdrojem problémů než jejich řešením, Češi čím dál ochotněji přijímají revolvingovou, tedy devalvaci koruny z dílny České národní banky. Zatímco si němečtí regulátoři stěžují, že záporné úrokové sazby otráví, tedy důchodové fondy, Češi pokorně přijímají nízké úroky. Zatímco německá vláda hrozí tedy žalobou v případě, že Evropská centrální banka vypustí vrtulníkové peníze, Češi zůstávají dále neteční. Jen málo lidí tedy si povšimlo, že politika lehce dostupných peněz ve svém důsledku znamená tedy přesun bohatství od pokorných občanů k oligarchům. Ukažme to na příkladu, kterému každý porozumí. PPF použila levné peníze k nákupu O2 Czech Republic, načež zvedla cenu pevné linky jako součásti internetu o 333%. A to je přesný opak vrtulníkových peněz. Sledujeme tedy sací čerpadlo, které nám peníze vytahuje přímo z kapsy. Tento článek, který původně vyšel 25. května roku 2016 v angličtině pod názvem Frugal Germans Oblivious Czechs, takže jako právě ti hospodární Němci a neteční Češi. Takhle se to má. Připomenu, že tedy Erik Bess ve svém zpravodaji Final Words se spolu se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, vycházejí 4x týdně od pondělí do čtvrtka a denně čte více než 10 000 lidí a Erika když tak potěší, když je budete odebírat přes e-mail, jak to činím já, Facebook a nebo Twitter. Takže takhle to je, dámy a pánové, abyste to věděli. Ty vrtulníkové peníze, devalvace české koruny, tady jsme to měli přes 3 roky. Jestli se nemím, stálo nás to 2 biliony 600 miliard korun nákup bezcenných euráčů. kdy se převáděla inflace díky tímto nákupem právě z Německa a vůbec eurozóny do České republiky. A tím pádem máme prakticky bezcenné euráče, které nejsou podloženy ničím jedině důvěrou, že za ně něco koupíte. A prakticky, kdybychom přistoupili do eurozóny a stalo se tady oficiální platidlem v České republice, nebudu říkat Česko, je to hnus jak svině, v České republice bychom platili euráči, tak bychom tratili znova 2 biliony 600 plus samozřejmě ty inflační příbalíčky, které se tady na nás každý rok tedy hezky hrnuly. Takže takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové, takhle se to má. No, takže děkuji Eriku Bestovi a říkám, vy ho můžete sledovat právě, že od pondělí do čtvrtka a v pátek vždycky vychází nějaké to starší zamýšlení článek k nějakým důležitým či aktuálním věcem, takže takhle se to má. A opravdu Erik Best je rodilý amík Amerikán jak poleno a občas ho můžete vidět tedy vystupovat i někde v České televizi a teď už se asi bude pomalu. Na zdraví, Dáňo, se bude asi pomalu přesouvat tedy na alternativu, jako spousta jiných, kteří kladli nepohodlné otázky. No tak takhle se to má, dámy a pánové. Šupsky, dupsky a my se jdeme kouknout na věci také od nás. Můžeme se tady kouknout na střípky ze světa. Mám pro vás připraveny, i když nejsou připraveny, jsou zatím na hrubo, protože paní Boženka to tam dává většinou po 21. hodině a to pak nestíhám zkrátka upravit. Jsou tam informace z ruských webů, takže je tam hlavní téma. Speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, je tam samozřejmě téma i Ruská federace, Ukrajina, ekonomická situace a další a také ze světa a spousty jiných, ale objevuje se to tam mezi 21. a 22. hodinou a nestíhám to upravit tak, aby to bylo tematicky, musel bych vám to bodově číst a v tom je pak takový guláš, že to nejde. Tak, koukneme se na energie v hlavní roli Kosa Nostra, tedy z Vostraweb. Vlkovo bloguje, ten vystupuje na Slobodném vysílači.sk, jestli tam ještě kluci zůstali, takže s Boriskem Koroním, tak si to můžete poslechnout. Energie prý to hlavní roli napsal Leo K. Nevím, neznám. Tak jdeme na to. Včera mi to nestačilo, a tak jsem si dnes střihnul ještě rozstřel na iDnes.cz a budu rád, když se mrknete na psal na síti X 18. prosince Andrej Babiš, asi co psal. Vladimír Vokřál tenkrát tedy moc inteligentně svůj rozhovor nevedl a pořád se snažil tedy donutit hosta, aby se konkrétně vyjádřil k problému, který podle Babiše při dobrém řízení nemůže nastat. Také se nerad vyslovuje k situaci, co by kdyby. Vrcholem byla prý i snaha donutit Andreje Babiše, Bureše, Hrabiše, že ano, aby se vyjádřil tedy k válce na Ukrajině a jak by tlačil na Putina. S vykřičníkem, dámy a pánové. Přesto mu Babiš zdůrazňoval, že mu tedy zdůrazňoval Babiš, že válku nechce, ale není světový lídr. Babiš není tedy řečník a stále utíká od k nějaké tedy ich formě. Přesto jedno řekl jasně a nedvojsmyslně. Všechna naše současná bída pochází z toho, že vláda Petra Fialy nechala zdivočet ceny energií. Neřekl nic, co tedy není pravda, když řekl, že Fiala je politolog, ale ekonomický analfabet. Lidé prý jako Fiala opravdu netuší, co se stane, pokud nastane nedostatek energií. No počkat, ale když vám to říkali, ne? Který vám to říkal ten chytrou Síkela? Který to byl? Němci rádi vypnou nějakou fabriku a rádi nám sem pošlou nějaké megawaty. Po síti, že ano. On vám to říkal, tak tomu přece musíte věřit. No dobrý, tak říkali to v České televizi, nebo kde to říkal ten pán chytrej. Takže asi tak. Energie je krví jakékoliv civilizace. Není energie, totiž není civilizace. Řešení tedy není v úsporách za každou cenu a ani návratu do jeskyní. Řešením jsou moderní zdroje. Myšlenost energií. Jestli je to fúze nebo tóriové reaktory, to si nedovolím říci. Vím jen, že to rozhodně není výhradní přimknutí tedy k energii ze slunce a větru, jak nás vyškolil německý příklad. Na to jsou takové zdroje až příliš nestálé. Ty skutečně tedy perspektivní musíme zkoumat, vyvíjet, stavět a teprve až se stanou rutinní záležitostí, teprve potom můžeme tedy přejít do bezemisní budoucnosti. Pokud ale nespolehneme na vyzkoušené postupy a budeme se pohybovat prý ve snech o Green Dealu, tak si jenom podepíšeme evropské civilizační autodafé. Bezesporným prýto faktem také je, že zvyšováním daní, daňové zátěže a proinflačním vývojem možná snížíme zadlužení, polkne ho inflace, ale rozhodně to není cesta k rozvoji. Přestože Babiš své myšlenky podává dosti polopatisticky, ano, byly pod jeho příspěvkem hlasy. Například, že prý premiéru máme, ale kolik stojí máslo, to nevíte? Docela trapasné. A nebo to ani nemusel, který včera se strapnil zase na několik měsíců dopředu, dědul estébácká a další, no to mě teď moc nezajímá. To přesně je to, proč si zoufám, říká autor. Je tragédií mít tedy takovou vládu, jakou máme, ale daleko horší je mít takto sfanatizovanou veřejnost. Plýto. Jejich postoj není jen ideologií, ale je i součástí rafinovaného konkurenčního boje, tentokrát USA a Čína. Proti sobě teda, jo? Nejdříve je však nutné vyřídit Rusko, protože Čína s Ruskem je neporazitelná. A všichni, kteří poukazují na to, že tedy rozhádaná a rozložená společnost je ideální stav pro věrchušku, jsou jejím pochopitelným nepřítelem. Zahrávání si se strachem lidí tedy prý spouští pocity všemohoucnosti. No, tak se na to koukneme, jo, ono je to ještě dlouhý, ale to nevadí, protože samozřejmě i ten Green Deal se nás dotýká, dámy a pánové, toto zelené šílenství. Nesčetněkrát jsme o tom mluvili, běs a hrůza. Takže, jdeme se na to kouknout. Zahrávání si se strachem lidí tedy spouští pocity všemohoucnosti, jak nás svým chováním názorně přesvědčuje náš ministr vnitra. Jsme u něj zase, dámy a pánové. Je to sice balancování na hraně nože, protože ideologie mohou zrodit vražený fanatismus a sadismus. Ideologie také poskytuje ospravedlnění pro nelidskost. Oběti nejsou v očích katů lidmi. Jsou to havěť, kterou je třeba vymítit. Všimněte si, že Patrik Tušl, Tomáš Čermák, Daniel Makaj, Ladislav Rábel a mnozí další čelí soudním procesům, či už byli dokonce odsouzeni, že schvalovali ruskou agresi na Ukrajině. A přitom denně čteme na sociálních sítích či v takzvaných diskuzích o hordách opilých ruských mužíků znásilňujících kde co a kde koho. A nikomu to vlastně nevadí. Hlavně se touto politikou, nebo vlastně se touto politikou zvolna vytváří vrstva lumpen proletariátu, který v minulém století dal vzniknout oddílům SA odaných myšlenkám národního socialismu. Tato vrstva už vůbec nemyslí. Své myšlení přenechala tedy služebným médiím. I když je to tak jednoduché, že ano. Jan Kellner to vyjádřil slovy, cituji, věřím, že na rozdíl od poctivých odborníků, jež se sešli v současném vládním kabinetu, je onen nekompetentní člověk, který zmařil náš hospodářský zázrak vzděláním ekonom a profesí miliardář. Jeho školácké chyby musí nyní napravovat učitelé češtiny, němčiny a hudební výchovy. Jeho tedy konec citace, sarkazmus je pochopitelný a prý to na místě. Překvapivým jevem je spíš tedy obecný souhlas tedy s nehonestačními výroky uvedenými výše. Soudím tak proto, že jsem v tom slovopádu špíny našel jediný příspěvek, který Babiše obdivoval pro jeho odolnost vůči mainstreamem šířené nevůli. Svůj podíl tedy na odklonu od poctivého myšlení má také opět mainstreamem šířené klišé o řádu a pravidlech, jako například ve větě: ruská agrese na Ukrajině ukázala pravou podstatu ruského vidění světa, společně s Čínou usilují o demontáž světového řádu založeného na pravidlech. jedné bondovky. Nebo to není? Zabij, abys přežil? Ne, to bylo dnes neumíry asi. No, uvidíme. Takže takhle se to má, Vlkovo bloguje, můžete se na to kouknout, .wordpress.com, abyste to věděli. Nebudu to číst celé, protože ty články jsou docela dlouhé, ale Oskar Krejčí, politolog, zajímavý to člověk, mohli byste ho znát, občas vystupuje i pravidelně, asi nepravidelně u Peť Bureše, takže to Petr Bureš TV na YouTube, to můžete sledovat. Kdy svrhnout vládu, se ptá Oskar Krejčí. Top 10, letošním, tak to ne. Emoce čím dál tím víc ovládají politiků v Česku. Psal to Oskar nebo ne? Tak v České republice ne. Takže si to možná někdo na časopis Argument trošku si to asi upravil. Nevím. Článek vyšel 9. května už. No ale postují ho dnes, včera. Takže se na to koukneme. Takže nejde jen o to, že se sociálně ekonomická situace zhoršila v zemi. Napětí, které narůstá z vlastních zdrojů, dostavila se soutěž v radikalismu nejen mezi jednotlivými bojovně naladěnými tábory, ale i uvnitř nich. Je jen přirozené, že v takové atmosféře sílí volání po odchodu vlády. I když se zdá, že o osudu vlády rozhodnou emoce, lze na tuto změnu tedy pohlédnout i chladným okem exaktního posouzení formy i možných výsledků. No, tak se na to jdeme kouknout. Vy byste chtěli svrhnout vládu, dámy a pánové, co? Takže tři cesty. Vládu lze svrhnout třemi způsoby. To je zase důležité, aby jsme se koukli na Ústavu České republiky. Takže tím nejznámějším je revoluce či kontrarevoluce, která mění celý politický, případně dokonce sociálně-ekonomický systém. Takovéto zásadní zlomy jsou tedy v malých státech možné jen ve zvláštních geopolitických situacích. Protože učebnicí politiky je historie, je vhodné si v této souvislosti připomenout tři pražské defenestrace. Takže v případě té první, která se udála roku 1419, tedy 4 roky po upálení mistra Jana Husa, doplním já, bylo nastartováno 4. století husitských válek. Druhá defenestrace roku 1483 vedla k úpravě vztahu mezi kališníky a katolíky. A pokud jde tedy o třetí defenestraci v roce 1618, jednalo se o start stavovského povstání a vlastně celé 30leté války, které skončilo popravou českých pánů, reprivatizací a také návratem českých zemí k monopolu katolictví. Pro tyto defenestrace je příznačné, že se jednalo o domácí iniciativu s výrazným geopolitickým přesahem, ať již se jedná o předzvězdniku či uznání protestantství nebo o tlak Osmanů na Evropu. A naopak změny vlády v roce 1938 v důsledku rozpínání Německa nebo v únoru 1948 či listopadu 1989 v návaznosti na proměny síly Sovětského svazu měly do značné míry podobu přizpůsobení se výkyvům, tedy mocenské rovnováhy ve střední Evropě. Dnes ale střední Evropu žádné zásadní geopolitické zlomy nečekají, a to tedy prý ani ve chvíli, míní Oskar Krejčí, kdy válka na Ukrajině skončí. V nejbližším období budou určovat koridor české a slovenské politiky, politické struktury NATO, tedy rozumíte Severoatlantické teroristické organizace, a Evropské unie. Je to podobná situace jako v roce 1968, kdy iniciativa Pražského jara nemohla prolomit hranice stanovené jaltským systémem. To znamená, že první typ svržení vlády dnes nepřichází v úvahu, nemluvě o chybějící silné antisystémové opozici v České republice a ve Slovenské republice. Zdá se, že impuls k radikální změně ve střední Evropě, která by měla geopolitický význam, musí vzejít z USA. Takže to jsou věci, polistopadová Praha, stranické krize, hlavní rizika, to tady ani nebudeme zmiňovat. Takže můžete se na to kouknout na celý časopis Argument, to tedy přetiskl, a je to tedy ke včerejšímu datu, dámy a pánové. Já se takhle musím vrátit. Jindřich Kulhavý, věříte pohádkám? Vidíte, tak se na to mrkenzí. Čup, to nemá proklik. Lumpíci jedny. Kdyby vláda nedělala nic, byli by jsme na tom stejně. Pozor, já, Markétka Šichtařová, tak si dáme. Zase se budeme bavit o České republice, Evropské unii a hlavně ekonomické situaci, protože peněženky máte každý, dámy a pánové, do práce chodíme většina, taky nebudu říkat, že každý, nebo všichni, protože víme, že jsou tady jisté skupiny, které nechodí do práce a nemusí, že ano? No, obyvatelstva, a necháme si to líbit, tak dobře nám tak. Takže kdyby vláda nedělala nic, jsme na tom stejně. Renomová, tedy ekonomka Markéta Šichtařová, se vyjádřila k vánočnímu projevu premiéra Petra Fialenka z ODS. Já se omlouvám, tento projev jsem nenaslechl ani nenadíval, takže já se k tomu nebudu vyjadřovat. Chlubit se, že se problém s veřejnými financemi nebude radikálně zhoršovat, je podle ekonomky velmi slabé. Takže takhle se to má. Ono je to krátký. Takže poslední dva roky přinesly mnoho výzev. Nyní je prý čas mluvit o naději. To jsou slova premiéra Fialenka, který se ve svém vánočním projevu chválil, že jak vláda vše zvládla a teď už prý bude vše jen lepší. To už jsme někde slyšeli, ne? Ano, bude líp. Nebo ne? O naději tedy, že příští rok už bude mnohem lepší, to konstatoval Fiala ve svém novoročním projevu. No, k pozitivním změnám, které nás čekají, podle něj patří očekávaný pokles inflace. Cituji, jinými slovy, příští rok skončí neustálé zdražování a vaše reálná mzda začne opět růst, projeví se to pozitivně ve všech rodinných rozpočtech a úsporách, konec citace Fialenka, s tím, že se prý dá krotit i zadlužování státu. No, v roce 2024 deficit veřejných financí, to je pozor, další citace pana Fialenka, poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím tedy naší vlády výrazně pod 3% hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodáření státu, pochlubil se tedy prýto Fialenko. No a ekonomka Markéta Šichtařová však takto optimisticky výhledy našeho národního hospodářství nevidí a říká, že kdyby vláda tedy nedělala vůbec nic, tak jsme na tom úplně stejně. K projevu Petra Fialy bych snad řekla jen to, že jednooký je králem mezi slepými. To řekla pro server TNCZ a Markéta Šichtařová právě k projevu Petra Fialenka. Chlubit se, že se problém s veřejnými financemi nebude radikálně zhoršovat, je slabé, doplněla tedy dále Markéta Šichtařová. Vidíte tady, Maďaři, Zelenský má problém, Maďaři požadují, Petr Hampl, tři linie obrany a Erdogan, další věci, tedy ke konfliktu Hamas, Izrael, Palestina. Musíme to neustále takto rozlišovat, abyste to, dámy a pánové, věděli, abyste si nemysleli, že všichni Palestinci jsou Hamásovci a tak dále, protože to je zase špatně, jako je špatně zabíjení Slovanů mezi Slovany na Ukrajině během speciální vojenské operace, tak je špatně samozřejmě ta situace, řekněme, právě na tom blízkovýchodním poli, bitevním pásmo Gaza, samozřejmě západní břeh Jordánu a další věci, protože tam ty lidé, kdyby nebyli rozděleni jakože náboženstvím a jakože jazykem a jakože kulturou, tak je, když se převlíknou, když si prohodí Palestinec s Izraelcem věci, tak vy to nepoznáte. Protože jsou stejně oblečení. To, jestli tam má někdo palestinský šátek, prosím vás, ten jsem dostal i v Egyptě, když jsme byli na čtyřkolkách, takže jako to není žádný šátek. Palestina si koupíte tady na každém internetovém obchodě, takže to o tom přece není. Je důležité vědět, čí cui bono. Kdo z toho bude mít zase prospěch, ano? A my se k tomu možná dostaneme. Ajajajajaj, smutná zpráva, dámy a pánové, pro český průmysl. A to by nás mělo zajímat všecky, nebo aspoň většinu, kteří tedy v tom průmyslu makáme, děláme a pohybujeme se. Protože když nebude průmysl, budou drahé energie, nebo jich bude nedostatek, průmysl bude do kytek. A víte, že se tady vychovává už 33 let, kolik? 34 let už se tady vychovává spotřebitel, takže ten musí někde pracovat, nejlépe v továrně, v montovně, aby vydělával prašůky, aby se mohl točit v tom křečím kolečku, že ano, a aby mohl platit. Tak, nápojová přestávka. Smutná zpráva pro český průmysl. Oživení jen tak brzo prý to nenastane. Je to infokurier.cz, takže máme ten výběr toho nejdůležitějšího. Pandemie COVID-19 a konflikt na Ukrajině výrazně ovlivnili dynamiku českého průmyslu. Informoval o tom už včera 28. prosince Český statistický úřad. Jdeme se na něj. Markenzí. Je třeba tedy prý znamenat, že průměrný roční růst ve výši asi 4,5% mezi lety 2014 a 2018 je v současnosti nedosažitelný a pravděpodobně tomu tak ještě nějakou dobu zůstane. To se uvádí také, že český průmysl poprvé zasáhla pandemie COVID-19, která pak po vypuknutí konfliktu na Ukrajině ustoupila problému ve vztazích mezi dodavateli a zákazníky. Cituji. ČSU. Takže kolaps českého průmyslu předpovídaný pesimisty nenastal. Na druhou stranu byl dopad na jeho dynamiku velmi znatelný. Slábnoucí poptávka ze strany domácích spotřebitelů po dlouhém poklesu reálných příjmů obyvatelstva se zdá být hlavním limitujícím faktorem pro obnovení dynamiky českého průmyslu, a to zejména tedy v roce 2008. Kdy se v roce 2009 snížila dynamika českého průmyslu. Informovalo oddělení ČSU, tak teď jsem se do toho úplně zamotal a jsem z toho jelenice s kamizolkou zelenou, protože tak to teda, to znamená, kdy se 2018. No. Navíc dochází tedy k poklesu spotřebitelské důvěry v ekonomiku, jak dokládají tedy výsledky ekonomických to průzkumů, a spotřebitelská důvěra v prosinci podle dříve zveřejněných údajů klesla na nejnižší úroveň od letošního ledna. Český statistický úřad také uvedl, že do konce září výroba v českém průmyslu překročila prognozovanou tedy úroveň pro rok 2019 o více než 1%. Mezitím nové průmyslové objednávky ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 4,9%, zatímco domácí objednávky meziročně klesly o 7,4%. Tak to je paráda, dámy a pánové. Český průmysl tedy musel ve sledovaném období překonat řadu úskalí, jako je nedostatek materiálu a pracovních sil. To je divný, co tady dělá ten milion ukáček. Půl milionu lidí na sociálních dávkách. Nebo nezaměstnaných, aby jsme to řekli takhle. Já nevím. Proč nemáte lidi? Dámy a pánové, vy v těch podnicích. Proč se furt odvoláváte na to, že nemáte dostatek pracovních sil, prudké zdražování materiálu a energií nebo nedostatečná poptávka? Svědčí o tom i údaje o vývoji zakázek v průmyslu, zdůraznil Český statistický úřad. Připomeňme, že Česká republika aktivně podporuje Ukrajinu a prosazuje zvýšení sankčního tlaku na Rusko. Česká ekonomika přitom do značné míry závisí na spolupráci s Ruskou federací, především v oblasti energetických zdrojů. Děkuji, Infokuríre, protože to je přesně to, co jsem chtěl říct. Nechtěli jsme pod taktovkou Německa a dalších zemí, vedoucích zemí, těch hospodářských zemí vedoucích, tedy Evropskou unii, které to nakukává zase spoza oceánu Strejda sám, že ano, americký deep state a tento establishment, tak zkrátka sankce, 12 balíčků, už nevím, jestli 12. teda byl aktuálně schválený nebo ještě ne. Víte, že tam Maďarsko se nějak cukalo a ještě pár zemí, takže takhle se to má. Nechtěli jsme levné energie. Rusko neříkalo, že bude zdražovat nebo něco. Rusko žádá dlouhodobé kontrakty na 10, 15 nebo 20 let, aby mohli navýšit těžbu, dopravu, úpravu a tak dále. Je to obrovský energetický blok, který i nese tohleto médium, ať už je to plyn, ropa nebo cokoliv jiného. A logicky je potřeba to zajistit a neuděláte to takhle lusknutím prstů, že nějaký Fialenko anebo nějaká Baerbocková zblázněná v Německu anebo kdokoliv jiný, nebo Biden, že jo, pan Biden z vietnamské tržnice, americký prezident Biden, že lusknutím prstů, když si náhodou něco rozmyslí, aj teď jsme nasrali Rusáky až moc, takže tak teď se jim budeme plazit po kolenou nebo to zkusíme takhle jenom na prstíček, takže najednou všechno půjde, nepůjde. Pokakali jsme tady všechno, co jsme mohli v Evropské unii, ať se na to díváme, jak chceme. Odmítli jsme levné energie, odmítli jsme tam dodávat věci, takže to, jak probíhal ten vzájemný obchod, tak to bylo poníženo. A samozřejmě to, co nechtěla dodávat Evropa, tak to zabrali jiní. Už jsme o tom mluvili už od roku 2014 tady na Svobodném vysílači. Já jsem vás o tom také ještě informoval. Takže takhle se to má, aby jsme se na to koukli. Bizár na pražské radnici, z jaké země vlastně radní pocházejí. No tak to by bylo možná zajímavé, aby jsme to zmínili, že ano, dámy a pánové. Takže jak se to má? Zase infokurýr. Jo, tak to je zajímavý, nová radnice, to bude asi Praha, že ano, Takže sobotní procházka Prahou nám nabídla skutečný bizár na radnici hlavního města Prahy. Visí hned několik vlajek izraelská, počkejte, abyste to tam viděli, tak to, izraelská, ukrajinská, evropská, pak taky ještě černá a dokonce také česká vlajka nebo vlajka, je to státní znak, státní symbol, tedy vlajka České republiky, aby jsme mluvili správně. Na vlajku města Prahy tam už prý tedy nezbylo místo. Cizí zájmy přijdou radní matičky Prahy natolik důležité, že je jejich vlastní město už tedy nezajímá. No, v Praze na radnici vládne ODS, TOP 09, STAN, KDU a Piráti, takže pětikoala, že ano, pětidemolice. Proto to asi překvapení nebudete, tak to když to uvidíte. Všechny tyhle strany jsou pod cizí kuratelou. Části poručí americká ambasáda, části zase zastoupení Evropské unie a části pak asi rovnou náš věčný spojenec v Asii. No, až se bude prý v téhle zemi uklízet, tak jim to prosím nezapomeňme. Je zde poznámka a je zde ještě druhá, trošku abyste to věděli, je to s tím nápisem Nová radnice. No tak to víte, sice Evropská unie není žádný stát ani nic, ale přesto má svoji hymnu, přesto má svého prezidenta, že ano, a další věci. A musíme být soucitní, protože přece chudinka Izrael a přece chudinka Ukrajina, protože přece v Izraeli se všechno stalo, tedy 7. listopadu, nebo kdy to bylo 7. října. A na Ukrajině se to přece všechno se začalo, všechno tam do té doby na Ukrajině bylo v pořádku a žádná korupce tam neexistovala a svinstva tam neexistovaly a všechno se událo 24. října se tam najednou pokazilo, že jo, vlít nám ten vošklivý Putin, že jo, a začal tam střílet nevinný civilisty, že ano, a takhle. Takže se to stalo 24. února 2022. No, to, že od roku 2014 lidé právě na tom Donbasu, ale i poloostrov Krym, že ano, Sevastopol, Simferopol a další města, že tam byli terorizováni, že Amerika narvala 5 miliard Vicky Nulandová vám to říkala, 5 miliard dolarů, že narvali do revoluce na Ukrajině. A stejně to lidé nebudou chápat, že tam někdo zasahoval úplně cizí a poňoukal. A nechali tam ty nácky, aby tam hajlovali, aby si tam ty děti v tom azováčku, v těch táborech, by jim muskala a takhle, aby je to tam učili už malí děti od nějakých 12 do 18 let, aby je tady ty hovadiny učili. Také jsme vám to přinášel tady na svobodném vysílači. Já jsem vám to přinášel i textem a obrázky jsem vám to přinášel na nejvícinfo.cz, když jsem tam byl ještě aktivní. Takže všechno najdete a dohledáte, dámy a pánové. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Uvedla, že za komunistů se žilo lépe, to tady nebudu rozebírat, protože mladí o tom vědějí prd. Svět na pokraji všeobecné bitvy mezi Západem a Východem, politická předpověď pro rok 2024. No, tak to by nás mohlo zajímat a vás možná taky. Takže svět na pokraji všeobecné myšlenky o čemkoliv .blogspot.com. Takže ta všeobecná bitva mezi Západem a Východem, politická předpověď pro rok 2024, jenom tady dobrý Andrej Baranov, to bude asi Rusák, dámy a pánové, to bude asi těžká propaganda, na to si musíme dát pozor. Zkusíme, jak to nacítíme a zkusíme, jak to s vámi bude souznit a s tím, co vidíte, co se děje kolem vás. Zase říkám, neustále budu opakovat, otvírám vám jenom informační dveře, dveře možností a to zda těmi dveřmi půjdete a tou cestou, která následuje, zajímá, to už je vaše svobodné rozhodnutí. Takže zásadní rozpory se stále prohlubují. Zlomové linie získaly civilizační charakter, schyluje se tedy ke globální bitvě mezi Východem a Západem. V roce 2023 země kouly, co si příliš sitě zapraskalo, to se za posledních 100 let stalo pouze před světovými válkami, které změnily osud celého lidstva. Je čeho se prý obávat. Na Ukrajině dochází tedy k rozsáhlým střetům mezi pravidelnými armádami vybavenými nejmodernějšími zbraněmi. Mezi Amerikou a Čínou roste samozřejmě napětí kvůli Tajvanu, že ano? A housne a nakonec se rozhořel i konflikt mezi Palestinci a Izraelem, který se rozlehl daleko za hranice regionu. Zdálo by se, že dál to nemůže jít, ale hluboce zakořeněné rozpory se stále rozšiřují a zlomové linie získaly dokonce prý už civilizační charakter. Schyluje se tedy ke globální bitvě mezi Východem a Západem? No. A jak se zdá, kolektivní Západ se rozhodl vyhlásit v roce 2024 válku těm, kdo podle jeho názoru ohrožují jeho titul pána světa, kterým jim byl přidělen. Prý dojde tedy v Bílém domě k předčasnému střídání stráží, táže se tedy pisatel. Klíčovou událostí příštího roku budou americké prezidentské volby. Světový řád bude v sázce, protože majitel Bílého domu bude muset dokázat, že americká moc se nehroutí a autorita země neochabuje, jak se mnozí domnívají. Použijí se osvědčené argumenty, tedy doláče a vojenský ký, ale v čích rukou to skončí? Chudák Joe Biden se nám před očima zhoršuje, je nucen sehrávat zřejmě nesnesitelnou roli. Druhý termín pro něj odpovídá cestě na hřbitov. Asi je myšleno druhý volební termín, nevím. Je možné, že, cituji, že Bidenův čestný odchod do důchodu bude organizován již v dubnu nebo až v květnu, domnívá se tedy Andrej Sidorov, děkan Fakulty světové politiky Moskevské státní univerzity a pokračujeme v citaci. Potom podle zákona na jeho místo nastoupí současná viceprezidentka Kamala Harris. Jejíž rating, tedy český hodnocení, je již nyní před prezidentovým. K volbám půjde ona a demokraté prostě nebudou mít čas jmenovat nikoho jiného ve zbývajícím volebním období. A prý to Harrisová je skutečný dar. Nezáří inteligencí, zahraniční politice také moc nerozumí, ale má sklony k nespoutanému, tedy doktrinářství. A v cestě za vítězstvím stojí noční můra demokratů, zvaná Donald Trump. Strategové z americké administrativy již nyní dělají vše proto, aby ho ze závodu nějak vyřadili. Používají usvědčující důkazy, stíhání, právní kličky, poznámka, řada států mu zakazuje účast v primárních volbách a nelze vyloučit ani fyzickou likvidaci. Existovaly proto precedenty, ano, samozřejmě, útoky na prezidenty, atentáty na americké prezidenty, na prezidenty USA jsou přece docela takovou skoro běžnou činností. Je to tam taková za tím oceánem tradice, dámy a pánové, pomalu takový kolorit. Zeo. No, takhle se tam jedná. Moje prognóza Trumpovi nebude umožněno účastnit se voleb, nebo se opět pokusí vyladit výsledky, říká politolog a amerikanista Alexander Domrin a říká dále, pak se ale mohou v zemi začít dít věci, vedle nichž bude útok na Kapitol před dvěma lety vypadat jako dětská hra a Washington pak rozhodně nebude mít čas na vnější problémy. No, další věc je Tajvan, to víme, Filipíny, nafta bude opět vonět po krvi. Tady si vzpomeňte na krásnou píseň, už hodně starou, od Iné kafé kapely, tedy Vzpomínky na budoucnost. Já vám ji, když tak na konci vysílání, pustím na rozloučenou. Takže, ale zdrojů je stále méně a státy je tu a tam musí utratit ty zdroje. Stovky miliard nalité samozřejmě na Ukrajinu strategické vítězství nepřinesly, že ano, a nemohli ho přinést, jak se nyní ve Washingtonu už veřejně mluví. Washington Post a další americká média už o tom veřejně píší, že konec a je potřeba Ukrajinu odepisovat. Vidíte to i v Senátu a kongresu. Kyjev zřejmě, nebo samozřejmě neopustí, ale řeka pomoci poteče mělce, protože boj s Čínou, a je zde poznámka, a ve všech jeho aspektech, zejména ekonomických, konec poznámky, si vyžádá biliony doláčů, přitom administrativa nemá kouzelný hrnec peněz, je, jak řekl asistent americké národní bezpečnosti Jake Sullivan. Troufám si tedy tvrdit, píše autor, že téma Ukrajiny v příštím roce postupně ustoupí do stínu globální politické agendy. Péče o Zelenského se společností Amerika se přesunuje do Evropské unie, která se jí začíná hroutit, což byl také samozřejmě cíl, že ano, Ameriky zhroutit Evropskou unii. No. A pak je tu věčný tedy problém Izraele. Gaza stále hoří, Libanon se chystá vzplanout, islamisty z Hamásu si vzalo pod křídla Turecko, které je členem Severoatlantické teroristické organizace, rozumí NATO, a wow, najednou prý obrat. Jemenští Husiové tedy zastavili západní komerční dopravu v Rudém moři, Spojené státy zase vyslali válečné lodě s rozkazem zničit tyto potížisty a již v lednu se dozvíme, zda byla tato objednávka splněna. Konec konců za Husy stojí také Irán a to je tedy Perský záliv. Ropa je jejíž potřeba navzdory všem řečem o zelené ekonomice jen roste. No. A co bychom tedy měli očekávat v příštím roce? Musíme pokračovat prý ve hře na dlouhou trať, založenou výhradně, tedy na našich životních zájmech, domnívá se Andrej Školníkov, což je politolog a autor kanálu Geostrategic na Telegramu. Geostrategics. Až donedávna byl tedy minimální program Západu ve vztahu k Rusku, tedy tento, odzbrojte ho a zamkněte v jeho hranicích. No a maximálním úkolem bylo tedy postavit ho proti Číně a dopadlo to přesně naopak. Nyní se snaží omezit Rusko novými sankcemi, zabránit dalšímu zbližování s Pekingem, zejména ve vojenské to oblasti, a hlavně zastavit Rusy proklamovaný přechod k multipolárnímu světu, jehož myšlenku vítá stále více zemí. To je nejdůležitější z tohoto článku. Není třeba počítat žádnými ústupky nebo dokonce zdravým rozumem ze strany západních to politiků, ať už se ve Spojených státech nebo v Evropě dostane k moci kdokoliv. Rusko vždy představovalo politickou a morální alternativu k jejich modelu rozvoje a už to tak i zůstane, píše tedy Andrej Baranov. No, dámy a pánové, no, takhle se to má. To je to důležité. Multipolární svět, a to jim vadí, protože USA si, nebo aspoň ti, co to tak nějak řídí, Spojené státy, oni si pořád myslí, že budou parazitovat na celém světě systémem Pax Americana, který je krásně pro vás, kdo se budete nudit. A nevím, kde to najdete, protože víte, že ty ukládací servery byly z nich udělány vaše jakoby soukromé úložiště, už se tam nedostane nikdo jiný, tak najděte si desetidílný cyklus kontroverzních esejí amerického to, hodně levičáckého to, známého režiséra to, oscarového režiséra Olivera Stouna, a najděte si a nahlédněte celých 10 dílů, zhlédněte a naštudujte tedy Nové americké století očima Olivera Stouna. Vřele vám to doporučuji. A kdybyste chtěli vidět, co se stalo tedy po roce 2014 na Ukrajině, tak Ukrajina v ohni, a jak se jmenovalo to další, Cesta domů a ještě něco. A na něčem se tam podílel zrovna i Oliver Stone, takže si to najděte. A nevěřte prosím ani České televizi, nevěřte prosím ani mě, ani Svobodnému vysílači, a vše si prosím vás dohledávejte, zdrojujte, a zase máte svůj mozek, naučte se jej používat a další věci. Tak, co pak se nám to tady stalo? CIA je žalována za skrývání záznamu o vyšetřování původu covidu. Dámy a pánové, profesor RNDR a nevím, co všechno má tento skvělý pán, Jaroslav Turánek, veřejně promlouval na tom covidovém slyšení, nebo v České republice to byl senát, tedy seminář o covidu, o vakcinaci. Můžete Jana Turánka zhlédnout na odyssey.com, Inovace republiky a další, a můžete se tam doslechnout a dovidět a dovědět, že tento náš věhlasný vědec a lékař je přesvědčený o čistě laboratorním původu. O tom, jak se to dostalo z laboratoří, se pan Turánek nerozvíjí. O tom máte knihu, kterou mám ale ve své knihovně v obýváku, takže ji tady nemám. Můžete se kouknout, pravda, o COVID-19, nakladatelství. No a teď mě zapte, teď si nespomenu. Riva. R-I-V-A. Riva. Měkké I. R-I-V-A. Nakladatelství Riva. A můžete se tam kouknout. Je tam spousta zajímavých věcí ohledně covidáka. Předmluvu k tomu napsal, k této knize, Robert Francis Kennedy junior, americký to politik, synovec JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho, takže se na to, a syn tedy Roberta Kennedyho, tak se na to můžete kouknout, jo? Můžete se zadívat a začíst do této knihy, protože tu už vám nikdo nevezme, a vzpomenu, že tu předmluvu a první dvě kapitoly máte načteny tady v archivu Svobodného vysílače na stránkách, tedy www.svobodny-vysílac.cz. Tak, měl si skupin z Ksecka. Tak, co se nám to děje s tou americkou CIA? A není to divný, to je zahraniční výzvědná služba amerikanská, ne? Zpravodajská, takže... Nyní už je prakticky jasné, že americký tým s posvěcením Fauciho pracoval v pronajaté laboratoři v čínském Wuhanu na výzkumu zisku funkce. Konkrétně tam byly mimo jiné zkoumány koronaviry a zatím veškerá šetření ukazují, že právě tato laboratoř je místem, odkud se měl laboratorně upravený virus šířit. Zásadní je ovšem fakt, že od samého začátku byl původ viru skrýván a ti, kteří jej znali, byli uplaceni, aby razili pohádku o netopírovi, kterého snědl Číňan. Později se samozřejmě objevila i ta varianta s luskounem, že si ho tam někdo pošušňává na čínském tržišti ve Wuhanu, takže abyste to věděli. No, takže... Tyto lži o netopírovi pak šířila samozřejmě mainstreamová média, dezinformační, tedy média hlavního proudu. Ono zase, vzpomenu, dámy a pánové, kdyby to šířila korporátní média, jejich prostitutky a prestitutky, pardon, a prestituti, tedy ty úplatní kurvy, promiňte mi to, který udělají všechno, protože přece hypotéka, že a složenky, normál. Takže kdyby ti toto nedělali, tak to pochopím. A vy byste to měli chápat taky, protože přece reklama je reklama, čtenost je čtenost a když nám to říkají a budou nám za to platit, tak jdem. Ale proč to dělala veřejnoprávní média? Britská BBC a RDC, DF, německo-rakouské televize? No, proč to dělala Česká televize, Český rozhlas a slovenská RTVS, Hershvec a další a další a další, no? Tak. Ach jo. Pomáhali samozřejmě ten vylhaný narrativ udržet tato média po celém světě při životě. Vědci, kteří pak upozornili na laboratorní původ, vyrubili se záhy dehonestování. Můžete si vzpomenout doktorku Soňu Pekovou, že ano, mikrobioložku českou. Také na Inovaci republiky najdete zajímavé s ní rozhovory. A můžete se, myslím, že to bylo na Inovaci, asi jo, koukněte se na to a super ženská, skvělá. Taky po ní nečli zmetci. CIA, ale od začátku, teď se dostáváme k meritu věci, moc dobře věděla, odkud vítr fouká v uvozovkách, ale pomáhala všechny stopy, které vedly k pravdě, zahladit. Nyní je ústřední zpravodajská služba USA tedy žalována za to, že odmítla zveřejnit záznamy týkající se vyšetřování původu covidiáka chorotavirusu 19. A například zpráva z Daily Caller, tedy to jsou nějaké amerikanské stránky, vysvětluje, že Heritage Foundation Oversight Project žaluje tedy federální byrokracii kvůli těmto záznamům. Takže soudní proces následoval poté, co CIA, amerikanská, odmítla vyhovět požadavkům federálního zákona o svobodném přístupu k informacím, jehož prostřednictvím byly požadovány záznamy spojené s jejím týmem, který měl za úkol vyšetřit teorii o úniku z laboratoře covidiáka. Tato teorie naznačuje, že COVID-19 byl vytvořen v laboratoři a unikl z ní. Vědecky nepravděpodobná verze, prosazovaná v té době mnoha vládními úředníky, že virus spontánně přešel ze zvířat na lidi, tedy byla smyšlená. A to doslova, dámy a pánové. Cituji, jedná se o žalobu podle zákona o svobodném přístupu k informacím FOIA 5 USC paragraf 552. Která má vynutit tedy předložení záznamu CIA týkající se obvinění, že členové týmu CIA COVID Discovery Team, skupiny zaměstnanců, kteří mají za úkol analyzovat původ pandemie COVID-19, obdrželi peněžní pobídky, aby změnili svůj postoj k původu viru. Uvádí se v dané stížnosti. Případ u federálního soudu ve Washingtonu požaduje informace o záznamech výzkumného týmu, stejně jako o záznamech o jakýkoliv finančních bonusech a komunikaci mezi členy výzkumného týmu a úředníky z mnoha agentur napříč federální vládou. A nikdy nebylo plně vysvětleno, proč americká vláda financovala čínskou laboratoř ve Wuhanu a proč jí bylo dovoleno provádět tyto projekty Gained of Function, to je ta systém získané funkce, ve kterých jsou viry záměrně činěny ještě nebezpečnějšími nebo přenosnějšími s myšlenkou, že věci pro ně pak mohou vyvinout, v uvozovkách bych tam dal já, nějaké vakcíny. A je to jen prý několik týdnů, dámy a pánové, co informátor řekl pod výboru sněmovny reprezentantů pro pandemii choroťáka, že CIA poskytla finanční odměny 6 agentům z týmu, aby změnili svůj postoj a vystoupili proti možnosti, že virus byl vytvořen v laboratoři, konkrétně to v čínském Wuhanu. Několik členů kongresu již tyto informace od CIA požadovalo, dámy a pánové. No, takže to je zajímavý, že jo? A už jenom kousek. Laboratorní původ covidáka 19 je nyní do značné míry tedy přijímanou teorií napříč lékařskou a i vědeckou komunitou. Daily Caller však dodal. Podvýbor, pokud covid zveřejnil, v červenci zprávu, v níž obvinil bývalého ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci NIAID Antonio Fauciho, z toho, že napomáhal kampaní, která měla zpochybnit teorii o úniku z laboratoře. A nové důkazy zveřejněné v březnu pod výborem naznačují, že Fauci tedy stál za vlivným dokumentem, jehož cílem bylo zdiskreditovat zastánce úniku z laboratoře. CIA také přivedla Fauciho do svého ústředí, aby ovlivnila vyšetřování úniku z laboratoře, aniž by vedla záznamy o Fauciho vstupu, potvrdil podvýbor už v září. Takže takhle se to má. CZ24.news to psali a víte, že to jsou tu píci, co dřív kradli články, teď tam aspoň ty zdroje dávají, aspoň pro kliky, takže aspoň se trošku ponaučili, no. Michael Snyder říká, že válka mezi Čínou a Spojenými státy je proto nevyhnutelná. Na Infokurírovi zase se koukneme. Takže to je to neformální setkání asi. Tomu se věnoval pan Pjakin ve svých otázkách a odpovědích, myslím, z 18. prosince. Zrovna na tom setkání, to nebylo oficiální setkání dvou prezidentů, nebylo to oficiální setkání na úrovni prezident-prezident, tedy Spojených států amerických a Čínské lidové republiky. Musíte se na to koukat, jak to skutečně proběhlo a jak to skutečně vždy probíhá oficiální prezidentská návštěva. Tady se setkali jenom, když tam byl nějaký ten kongres a panel a tam se jakože střetli a něco tam prohodili. Takže takhle se to má. Nuž, ale dámy a pánové, já jsem vám něco sliboval, takže já vám tam pustím teď, protože bude čůrací pauza a nápojová pauza, tak já jsem vám slíbil, že vám tam spustím vzpomínky na budoucnost, takže já vám tam šlpnu tady písničku. Koukneme se na písničku Vzpomínky na budoucnost, doufám, že to nebude moc. A je to, zase to zmíním, myslím, už z roku 2009, 2008, nebo možná už 2004. Minule jsem to zmiňoval, takže se to jiné kafe. Naslouchejte, prosím, bedlivě. I když já bych vám to tam mohl pustit, nepustím vám to. Pustím to tady normálně z rádia, jdeme na to. Bedlivě naslouchejte.
Vojna v priamom prenose idú správy, show na CNN už naberá grády. Zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. V záujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý. Do očí klamu jedni aj druhý, kto je ten pravý? Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier, týchto pseudo bojovníkov zámier. A zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém? Povedz mi, nemá
išiel rabovať nemocnicu vo vlastnej štvrti. Kričí, že umiera do kamery, kde stratil nádej, v ktorú veril, kde sa stratil ten, ktorý mu velil. Asi niekde v tichu, v teple ten svoj život dožije. Opona zdaleka ešte nepadá.
Text už jsem rozebíral v jiných pořadech, takže můžete se na to zaposlechnout a i za vynadívat, takže se na to jdeme kouknout na celý text, tedy kapely Iné kafe a jejich opravdu prorocké písně, tedy vzpomínky na budoucnost. Tak, Michael Snyder, válka mezi Spojenými státy a Čínou je proto nevyhnutelná, tak se na to jdeme kouknou, ono je to zase dlouhý, takže si dáme jenom tady ty první čtyři odstavečky, zbytek si samozřejmě dohledáte, když budete chtít i vy někde jinde, že jo. Takže jedna z největších bomb roku právě spadla, ale nyní téměř zmizela z cyklu zpráv. Americká stanice NBC News uvádí, že čínský prezident Xi Jinping během nedávného summitu v San Francisku řekl Joe Bidenovi do očí, že bylo učiněno rozhodnutí, cituji, sjednotit Tchaj-wan s Čínou, tak či onak. Normálně Číňané nechávají lidi dívat se na své karty, takže to byl velmi neobvyklý krok. Mám podezření, že Číňané chtěli počkat, jak Biden zareaguje na takové přímé prohlášení. Xi Jinping vyjádřil tedy přání převzít Tchaj-wan co nejmírověji, ale všichni víme, že se to nestane. Takže válka přijde a jediné, co zbývá rozhodnout, je kdy. Tak tedy čínský prezident Xi Jinping během nedávného summitu v San Francisku bez obavu řekl tedy Bidenkovi, že se sjednotí Čína s Tchaj-wanem, ale načasování ještě nebylo podle tří současných a bývalých amerických představitelů učiněno. Xi Jinping řekl tedy na skupinové to schůzce, které se účastnilo tucet amerických a čínských představitelů, že Čína chce tedy dobít Tchaj-wan spíše mírovou cestou, než tou silovou, uvedli představitelé. A čínský vůdce také odkázal na veřejné předpovědi amerických vojenských představitelů, že Xi Jinping plánuje dobít Tchaj-wan v roce 2025 nebo v roce 2027. A řekl tedy Bidenovi, že se mýlil, protože nestanovil časový rámec a podle dvou současných a bývalých úředníků, kteří si byli vědomi setkání. A čekal jsem, že Bílý dům tuto výměnu zamítne, ale nestalo se. Bílý dům nepopřel výměnu, k níž došlo během toho summitu 15. listopadu nedaleko San Francisca za účasti desítky amerických a čínských představitelů. Cituji, nebudu zacházet do podrobností diskuze. Mezi těmito dvěma vůdci řekl mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby, tedy novinářům na Air Force One na cestě do Milwaukee. No tak, dámy a pánové, oficiálně se k tomu nebudou vyjadřovat. Takže Infokurii také můžete naleznout a dosledovat. A my se koukneme. A Paul Craig Roberts, jestli tuším správně. A ano, Paul Craig Roberts je zde. Prvnízprávy.cz. Ten říká, že Washington požaduje pravdu, považuje pravdu za svého největšího nepřítele. Tak. Americká média pracovala ruku v ruce ze CIA při rámování Juliana Assange, který byl držen po dobu 4 let v osamělém vězení v britské věznici s maximální bezpečností a byl tam držen Julian Assange bez obvinění, úplného porušení habeas corpus a před 7 lety na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, dokud Washington nezaplatil ekvádorskému prezidentovi, aby zrušil Assangeho azyl, aby mohl být zabaven, no spíše začen, že ano. Jako bývalý redaktor Wall Street Journal byl jsem ohromen, když jsem sledoval, jak celá americká média nekonečně opakují falešné potvrzení CIA, že Assange je nebezpečný špion a hrozba pro americkou národní bezpečnost. Jednoduše za to, že udělal novináře, že dělal svoji novinářskou práci a uváděl pravdu. Zase nějaký asi googlácký překlad a někdo si to nedohledal a neskontroloval. To přesvědčivě ukázalo, že USA již neměly média, tedy myšleno hlídací psi demokracie, že ano. Jeho místo stojí ministerstvo propagandy a někteří Američané se stále tedy nechávají indoktrinovat a mývat si mozky lžemi, které jim prostituti říkají. Také přesvědčivě ukazuje, že Washington považuje pravdu za svého nejnebezpečnějšího nepřítele. A ježišmarja, omezeno věkem, jo. Máte tady proklik na další článek Paula Craiga Robertse, proč dal Západ jako jeden muž spravedlnosti vale. A země tedy bez médií nemůže být svobodná nebo mít odpovědnou vládu. Američané, kteří si myslí, že žijí ve svobodné zemi, jsou zcela oklamáni. A je to ubohé. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, Julian Assange na samotce 1 hodinu denně se může někde projít a jinak je držený na samotce. A takhle se dělá. Víte, že je Assange Wikileaks, například ta střelba amerického vrtulníku? Myslím, že to byla Kobra, která rozstřílela, který to byly irácký nebo nějaký ty arabský novináře, že ano, rozsekali je tam na Maďaru a spousty věcí. Někdo vytáhl tyto informace proti Deep Stateu a dal je Assangeovi tedy k dispozici a takhle se s ním zachází. Takže Paul Craig Roberts byl v administrativě mnoha amerických prezidentů, poradce vlád amerických a tak dále v 80. a myslím ještě v 90. letech. Takže je to člověk, který vidí do zákulisí a velice dobře se ty jeho články čtou, kdyby to někoho tedy zajímalo. Strategie Západu porazit Rusko selhala, řekl ruský ministr zahraničí Lavrov Sergej. Tak, co se děje? Ukrajina přestala existovat a moderní válka zbourala mýtus o účinnosti zbrojení NATO. To všechno se asi bude týkat Ukrajiny a Bílý dům už přímo pohání Kyjev k budoucím jednáním s Ruskou federací o rozdělení Ukrajiny. Takže to se budeme věnovat. Jo, máme na to čas ještě, takže se tomu, když tak koukneme. Koukneme se na prohlášení Sergeje Lavrova, tady ho máme, a o tom, že strategie Západu, jak porazit Rusko, že selhala. Plán strategické porážky Ruska, na který Západ spoléhal, selhal, řekl to ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Samozřejmě myšleno Ruské federace, že jo. Západ skutečně není, mění tedy svou taktiku. Možná dokonce přemýšlí o upřesnění své strategie, protože pokud je strategická porážka Ruska strategií, tak promiňte tautologii, pak tato strategie bídně selhala. To řekl tedy Sergej Lavrov v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti a televizní kanál Russia 24. Dále také uvedl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oklamal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německou kancléřku Angelu Merkelovou, čím získal čas na přípravu agrese proti Luhanské lidové republice a Doněcké lidové republice. No počkat, sama Angela a další to přiznali, že Minsk 2 byly jenom na oddálení času a na výzbroj a vycvičení ukrajinské armády. Sami to řekli. Takže nevím, jak moc tedy byli oklamáni. No, ale dobře. Zelenský oklamal Macrona a Merkelovou, když se v prosinci 2019 sešla normandská čtyřka v Paříži a dohodla se na dokumentu, který přesně říkal, co bylo důvodem nedostatečného pokroku, a sice potřeba udělit Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice zvláštní status a trvale zakotvit tento status v ústavě, myšleno ukrajinské. On se pod to podepsal a o pár let později, když už speciální vojenská operace začala, Jermak, což je vedoucí zelenského kanceláře, řekl, ne, to byl omyl, kdo je všechny oklamal, to byl on, Zelenský, ten, co je všechny oklamal, aby mu dali pokoj a on se mohl zabývat svým. Jeho starší přátelé mu pomohli získat čas. To měl říci tedy Jermak, jehož citoval Sergej Lavrov. Tak, ruský ministr rovněž označil Zelenského za zrádce svého lidu. Tak, jdeme dále, citace Sergeje Lavrova. Nedávno Zelenský hraně položil otázku a rozhodl se říct něco v ruštině. A nepamatuji si ruské slovo, blablabla. Připomeňte mi. Takže celá internetová veřejnost sleduje, jak ještě před několika lety mluvil zásadně v duchu služebníka lidu. Nechte Rusy na pokoji, je to jejich jazyk a nechte je žít normálně a vy taky žijte normálně. Ano, a ta videa jsou, můžete je dohledat, kdy Zelenský řekl, sám jsem Žid, ale můj rodný jazyk je ruština, ale jsem obyvatelem nebo občanem Ukrajiny. Proč se nemůžeme držet této zásadové linie? Takže zradil národ, podle Sergeje Lavrova Zelenský, a dokonce ne pouze jeden národ zradil oba své národy. Takže takhle se to má. 24tcen.com, tak tu ty stránky neznám, ale tak se budeme bavit ještě tedy Jane Kaufman. Co se děje? Ukrajina přestala existovat? Je zde článek. Tak, 20. prosince spozoroval tedy kdo? Novinář Kit Klarenberg, tedy, že přistálo ruské letadlo zvané zvláštní letka ve Washingtonu DC v USA, dámy a pánové. Podle něho je to letadlo používáno k transportování ruských vládních úředníků po světě a tentokrát vyletělo ze Saint Petersburgu, tedy svatého Petrohradu, a novinář dodává, že na jeho stránce i oficiální záznamy o tomto letu. Je to podivné? No, co mají co dělat ruštívání úředníci ve Washingtonu? Samozřejmě, že jde o nějakou dohodu, o které veřejnost nemá ještě vědět. A ta jediná dohoda, která připadá teď v úvahu, se určitě týká tedy války na Ukrajině. Co jiného by dojednávali? Snad zavádění franšízy na stánky z Vůsty, tedy na Marsu? Nebo snad společný výlet po Himalají, nebo do Himalají, nebo tam mohlo jít jen a jen u Ukrajinu. Ukrajinci jednání přítomní tedy nebyli, pochopitelně, avšak to taky není jejich válka. Je to válka Spojených států amerických a Evropské unie proti Rusku. Jinými slovy je to válka tedy většiny světa proti Rusku. Více než 50 států Spojeného západu, že ano. Tak, proto je domlouvána pouze mezi těmi, kteří válku doopravdy vedou, a ne mezi jásajícím davem, který ji provádí. A co je zajímavé, že hned o několik hodin později změnili jedny z hlavních amerických novin, The Washington Post, své záhlaví. O těchto novinách se říká, že jsou hlásnou troubou CIA a jejich rozvědky, a záhlaví změnili tak, že odstranili kolonku, která se jmenovala War in Ukraine, tedy neboli válka na Ukrajině, viz obrázek níže, takže vy se tady na to můžete kouknout. War in Ukraine a najednou to tady není, už je tady, jo, už tady přibylo něco jiného, Tech a World, a přibylo tady vpravo DC a MDNVA a to, netuším, toto je District of Columbia, nevím, je to možné, takže možná co se tam děje. A tak tedy nemohou přiznat samozřejmě porážku. Ne, Amerika prostě nedokáže přiznat porážku. U nich je soutěživost jedna z hlavních vlastností a kvůli tomu musí být vždycky první a naprosto ve všem, i když vlastně prohrávají. Jak píše například Scott Ritter, letos v červenci, když už bylo více než jisté, že Ukrajina není schopna Rusko porazit, prohlásil americký prezident Joe Biden na tiskové konferenci s finským prezidentem Sauli Niinisto, že ruský prezident Vladimír Putin tu válku vyhrál. Tou válkou samozřejmě myslel současný vojenský konflikt, tedy speciální vojenskou operaci na Ukrajině, aby jsme byli přesní. A pak řekl, že kvůli rozhodnutí Spojených států a jejich spojenců, což je NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, kdy se rozhodli pomoci Ukrajině vyhrát nad Ruskem, dosáhli tedy zlomového bodu v historii. To není boj za budoucnost Ukrajiny, dodal. Zde se jedná o svrchovanost, tedy samostatnost, bezpečí a svobodu. A zhruba to stejné řekl den předtím ve Vilniusu, což je hlavní město tedy Litvy. No, takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli. Zelenský je v koncích a je to konec, takže všechno se, tak to je ještě dlouhý. Bude tam samozřejmě i rozbor všeho kolem a vidíte, že to bylo i odzdrojováno, takže můžete se na to zadívat i a začísti. Pokud vám nestačí tedy můj přednes. Tak, moderní válka zbourala mýtus o účinnosti zbrojení NATO. Další docela dlouhý článek, tak to dáme zase jenom pár odstavečků ze zora, zbytek si dohledáte. Armádní magazín.sk, myslím, že to jsou ti, kteří jsou armádní delegát na Instagramu, ale nejsem si úplně jistý, možná se teď mýlím, i já jsem omylný. Tak, včerejší zpráva. Ozbrojený konflikt na Ukrajině tedy ukázal nízkou efektivitu moderního vyzbrojování zemí NATO. Všechny tanky, vzdušné systémy protivzdušné obrany, dělostřelectvo a jiné vojenské vybavení dodané západními zeměmi se ukázaly jako neschopné zabezpečit úspěch na Ukrajině a vytvořily reputační riziko pro země, které tyto zbraně vyrobily. Washington načrtl linii prodlužování ukrajinského konfliktu, když už předtím Ukrajině poslal významnou vojenskou a vojensko-technickou pomoc a do konce minulého roku vynaložil Washington téměř 20 miliard dolarů na vyzbrojení Ukrajiny, což je téměř dvojnásobek toho, co Spojené státy dali v roce 2021 12 dalším zemím spolu, včetně tedy Afghánistánu, Izraele a Egyptu. Podle ruského ministerstva obrany západní země dodali Ukrajině 5220 tanků, bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 28 letadel, 87 vrtulníků a 23 000 bezpilotních letadel. A mimo toho více než 13 dělostřeleckých systémů, včetně 494 kusů houfnic typu, to jsou ty americké M777, také Cezary, Paladiny a Kraby, 2 650 000 nábojů kalibru 155 a 122 mm do těchto houfnic a kanónů a v USA a v Evropě bylo vyškolených přibližně 100 000 ukrajinských vojáků, jak zacházet tedy asi myšleno s těmito zbraňovými systémy. Největší počet obrněných vozidel dodávaných na Ukrajinu je americké to výroby a ke konci roku došlo podle otevřených údajů, šlo tedy o 504 vozidel. Bylo přislíbeno více než 800 dalších jednotek, které však ještě nebyly dodány. Takovéto údaje obsahuje projekt Ukraine Support Tracker Kielského institutu pro světovou to ekonomiku, který sídlí to Kielský tedy v Německu, aby jsme to ve Spolkové republice Německo, aby jsme to viděli a věděli. A že protiofenzíva selhala, to už říkají všichni. A že Rusko vyhrálo, říkají všichni už, kdo mají rozum, už od loňského léta. No, tak tady jsme teda slyšeli, že Scott Ritter, to, ten zbraňový expert, že to tedy říkal už letošní léto, takže takhle se to má. Bílý dům už přímo tedy pohání Kyjev. Funguj. Ne, tak nepohání, nebo mu pohání. A to je zase z slovenčiny, ale počkejte, Martin umí očůrat. Vidíte, proč jsem to neudělal předtím. Martin to umí očůrat, protože my se tady koukneme. PH v krvi jsme rozebírali, a jiné pizzo, kozu do vazu. No vidíte, Newsfront a jejich slovenská verze a vydání, včerejší zpráva 28. máte to tady. Takže Bidenovci nebo Bidenovi aparátníci, nevím, jak se to přesně řekne, už v úspěch Kyjevu nevěří a chtějí jen zabránit kolapsu fronty, aby se pokusili jednat s Moskvou, ne oslabené tedy pozice v roce příštím, tedy 2024. Zelenského strategie zákazu jednání je přímo charakterizována jako selhání, stejně jako jeho plán navrbovat dalších 500 000 vojáků, včetně žen, teenagerů, tedy mladistvých, a zdravotně postižených lidí, či dokonce to, což dokonce vyvolalo kritiku i ze strany Zalužného. Američané se na něho mohou v konfliktě se Zelenským prý spolehnout na Zalužného. No a zároveň si Bidenův tým dobře uvědomuje, že jakékoliv výrazné územní ústupky budou považovány za porážku na frontě. Republikáni to okamžitě využijí tohoto a vystrojují Bidenovi cuk-cvank. Současně zablokují ukrajinské tranže v kongresu a budou kritizovat Bidena za jakékoliv selhání na frontě. No, a v Bílém domě to vyvolává tedy skutečnou prýtopaniku. Bidenovo poradci se obávají, že ukrajinská otázka je stáhne dolů a Rusko bude jednoduše čekat na Trumpovo vítězství a vyřeší všechny problémy s novou administrativou. Proto se mohou už brzy pokoušet vyrazit ukrajinský trumf s rukou republikánů, tedy tím, že jako první začnou jednání vlastně s Ruskou federací, i když nebudou moci tedy jít na ně z pozice síly, hlavně pokud ukrajinský rozpočet praskne a fronta se bez stanží z Ameriky a dalších z Evropské unie zhroutí, takže takhle se to má, abyste to věděli, jo? Dámy a pánové, tak vidíte, když se někde neprokrýkám, Pentagon očekává obrovskou, tedy ruskou ofenzívu, tisíce letadel oprněných vozidel, smetou do týdne celou ukrajinskou armádu. Generál Barons bědoval, že Putina už nic nezastaví, to je na Michal a Petr. Com. Aha, tak počka, tady to ne, takže to je zase na další věc. Michal a Petr, tak si dáme tady první dva. Kolik máme? 40, dobrý. Česká mainstreamová média a fialoví politici si budou muset tedy opravit svůj pohled na dezinformátory. Tento týden totiž pronikly na veřejnost tajné analýzy Washingtonu i Londýna a podle nich příští rok na jaře Vladimír Putin zahájí ofenzivu s velkou leteckou podporou, které se dosud vyhýval. Sám Putin měl už oznámit, že Ukrajina bude mít týden života. No, to jsem neslyšel. Washington i Londýn proto očekávají příští rok zdrcující porážku Ukrajiny. A čím prý déle bude Kyjev válku protahovat, tím hroznější porážku utrpí. Přiznali to prý už tedy diplomaté obou mocností nejprestižnějším západním médiím a Kyjev musí okamžitě zahájit mírová jednání a odstoupit Rusku značné části svého území a přijmout další Putinovy podmínky, jinak jej čeká bezpodmínečná kapitulace a úplný konec Ukrajiny, sdělili diplomaté médiím. Administrativa Bílého domu prý už poslala do Kyjeva příslušné demarše, podle kterých Washington z vnitropolitických důvodů spojených s volbami už nemůže Kyjev ani dostatečně podporovat, aby se Putinovi ubránil. Ani veřejně Kyjev vyzvat k uzavření míru, protože obojí by Bidena odsoudilo tedy k definitivní porážce v souboji s Donaldem Trumpem. Navíc se Washington i Pentagon obávají, že Putinovi spojenci v Africe a na Blízkém a Středním východě zahájí proti Američanům příští rok rozsáhlé útoky, aby odlehčili Putinovi a zabránili USA vojensky podporovat kyjevskou soldatesku a válečnou výpravu Izraele proti Gaze. No, to je nejenom proti Gaze, no, i ten západní břeh Jordánu, že ano, další ty místa. Washington si prý už uvědomuje, že nebude schopen současně podporovat válku na Ukrajině, válku v Izraeli a ještě ke všemu odvracet útoky Putinových spojenců po celém světě. Obětována podle amerických diplomatů má být právě to Ukrajina. Takže takhle se to má. Jo, hele, tady jsou prokliky, takže se na to takže se na to michalaapetr.com můžete podívat. Tak, Izrael nemůže zlomit odpor Gazy, to je další článek o tom vraždění lidí dnes a denně. Takže armádní magazín, tedy .sk, opět budu simultánně tlumočit do slovenštiny. Bylo to už sepsáno tedy ve středu. Armáda uznává, že válka bude trvat ještě několik měsíců, myšleno tedy Izraele proti palestinským územím pod záminkou útoku Hamásu, že ano. Sionistický režim rozpoutal všechnu svoji sílu na velmi malém území, ale o vítězství nemůže být ani řeči. Ozbrojený konflikt se vleče a s nepravidelnými důsledky pro samotný, nepředvídatelnými, pardon, důsledky pro samotný Izrael. Svět je už unavený nejen tedy z Ukrajiny, ale i z blízkého východního konfliktu, takže netřeba očekávat žádnou vážnou pomoc Izraeli od západních to spojenců a maximální je podpora tedy v mezinárodních organizacích. USA a jejich spojenci budou přivírat oči před zvěrstvy nebo nadzvěrství, které konflikt doprovázejí, ale i o seriózní pomoci nemůže být tedy žádná řeč. A na druhé straně prodlužování konfliktu v Gaze znamená, že konfrontace mezi Izraelem a celým islámským světem je na dlouhou dobu a žádná normalizace se neočekává. Světové společenství se bude Izraeli podlizovat, islámský svět Izraeli nic neodpustí a vztahy se budou co nejvíce komplikovat. Stejně jako vztahy islámského světa s Evropou a USA, které Izrael podporují, zde poznámka tedy asi redakce. Tak, jo, dějou si tam svinstva. Takže konfrontace mezi stoupenci multipolárního a unipolárního světa, čtu dobře, jo. Získá mimo Ukrajiny další stabilní frontu. Rusko, Irán, islámský svět na jedné straně, Západ, Ukrajina, Izrael na straně druhé. Netanyahuova a administrativa se bude držet války, stejně jako Zelenského režim, a hned jak se válka skončí, oba přirozeně odpadnou. Pokračující vraždění s nejasnými následky, eskalace krizí, očekávaná odveta Palestinců a nejen Palestinců, bude pokračovat ještě mnoho, mnoho měsíců, dámy a pánové. No, tak takhle se to má. Je to hnus, dámy a pánové, není to nic hezkýho a samozřejmě armádní magazín. Můžete se tam na to kouknout. Tak. Izrael obviněn. A 82. den konfliktu Izrael-Palestina. Izrael byl obviněn z odebírání orgánů mrtvým obyvatelům z Gazy. Takže navzdory rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k humanitární pomoci v Gaze uprostřed izraelských útoků obyvatelé Gazy stále hladoví. Mezitím palestinská těla vrácená Izraelem byla podle představitelů Gazy zmrzačena a postrádala životně důležité orgány, dámy a pánové. Pojďme se kouknout na čísla. 20 915 a více zabitých a nejméně 54 500 zraněných, tedy palestinců v pásmu Gazy. A víte, že tam už 200 pomalu lidí z Červeného kříže tam zařvalo, novináři a tak dále a tak dále. Na okupovaném západním břehu a ve východním Jeruzalémě bylo zabito 311 palestinců. Izrael reviduje svůj odhadovaný počet obětí ze 7. října ze 1405 mrtvých na 1139 a od 7. října zahynulo 498 izraelských vojáků a nejméně 1952 jich bylo zraněno. Takže poznámka k těm zabitým palestincům. Po tohoto číslo je potvrzeno ministerstvem zdravotnictví z Gazy 26. prosinci. Kvůli poruchám komunikačních sítí v pásmu Gazy nemohlo ministerstvo zdravotnictví, tedy v Gaze, od poloviny listopadu pravidelně a přesně aktualizovat své zabité mítné mrtvé. Dobře. Některé organizace na ochranu lidských práv přibližují počet obětí na straně Palestiny k 28 tisícům, hrozné číslo, i špatně se to čte, když počítají s těmi, o kterých se předpokládá, že jsou mrtví. Ach jo, takže jak se to tady má? Izrael v úterý předal orgánům v Gaze na hraničním přechodu Karam a Busalem 80 palestinských těl. Já bych chtěl tady ještě poznamenat toto revidování toho čísla mrtvých z toho 7. prosince, kde to je do Prkvančic, teda 7. října, jakože ten útok, že ono, jakože Hamásovců přeletěli na rogalech a na paraglidech a bagrama se tam dostali a jiný krávoviny. Vzpomeňte si na toho pilota izraelského vrtulníku, který potvrdil pro televizi izraelskou, že střílel do těch návštěvníků toho hudebního festivalu, protože mu velení řeklo, že to jsou teroristi z Hamásu, kteří se skrývají za automobily na parkovišti, tak z palubních kulometů tam zahájil palbu a rozstřílili tam na sračky, musím to říct tak, jak to je. To je další věc k tomu, co se tam stalo. Takže dost lidí, neřeknu vám, kolik je to hrozný, dost lidí těch návštěvníků zabili sami Izraelci. Jo, protože to bylo samozřejmě ve tmě a hrůza, všechno se pak otočí a využije se proti těm Hamásovcům, kteří víme, byli vycvičeni, seskupeni, vyzbrojeni a dosazeni americkou CIA, britskou MI6 a izraelským Mossadem k tomu, aby likvidovali celé rodiny Fatahovců, tedy Organizace pro osvobození Palestiny Yasera Arafata, protože ty byly pro amíky na jejich blízkovýchodní cíle byly moc umírnění. A tyto informace se taky už dočtete všude, takže jdeme na to. Takže po dalším vyšetřování mediální úřad Gazy obvinil Izrael z krádeže orgánů z těl zesnulých, jejíž identita zůstává neznámá. Podle Hamásu byla těla odvezena z různých oblastí pásma Gazy. Mediální úřad co nejdůrazněji odsuzuje tedy pohrdání izraelskou okupační armádou důstojností těl našich 80 mučedníků, které Izrael ukradl během tedy své genocidní války, protože je vydal zmrzačené, stojí se v prohlášení palestinském. Po prozkoumání těl je jasné, že rysy zabitých se velmi změnily, což je jasným znamením, že jim izraelská okupace ukradla životně důležité orgány. Pokračuje se dále v prohlášení a úřad, který vyzývá k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování, také zdůraznil, že to není poprvé, co Izrael zmrzačil palestinská těla z Gazy. Izrael již dříve exhumoval hroby v Jabalí a ukradl některá těla, kromě toho, že má stále v držení desítky těl lidí z pásma Gazy. Izrael prý také přiznal, že jeho patologové v minulosti odebírali orgány mrtvým Palestincům a dalším bez souhlasu jejich rodin. No, infokurýr. Tady je proklik, takže asi by to tam šlo. Gaza stále hladoví navzdory tedy rezoluci OSN. Takže tak se to má. Mezitím navzdory schválení rezoluce OSN, Rady bezpečnosti OSN, vyzývající k navýšení humanitární pomoci, tak minulý týden neumožňují tedy pokračující útoky Izraele na obleženou enklávu, aby k tomuto došlo. A palestinský zástupce při OSN, Riyad Mansour, už v úterý napsal předsedovi Rady bezpečnosti OSN a řekl, že Izrael uráží tento orgán, valné shromáždění a mezinárodní společenství jako celek. A říká, že jsou to 4 dny, co Rada bezpečnosti přijala rezoluci s číslem 2720, ale to vše bylo k ničemu, protože Izrael okupační mocnost tlačí na svou genocidní válku proti Palestincům. Situace pak také v nemocnicích v Gaze je prý hrozivá, to říká zase Sean Casey ze Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, že ano, protože těch několik zdravotnických zařízení, která stále částečně fungují, je stále přemoženo pokračujícími útoky a nedostatkem pomoci. Byl jsem například v nemocnici Al-Aqsa ve střední oblasti pásma Gazy, kde noc předtím utrpěli obrovské množství zranění, více než 100 zranění a mnoho zesnulých přivezli do nemocnice v předchozí noci, řekl tedy Casey pro, to je myslím televizní stanice Al Jazeera, že ano, to je nějaká arabská, nevím, odkud ze Spojených Arabských Emirátů, nebo to je jedno. V nemocnicích vidíme značné počty a je opravdu důležité zopakovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k humanitárním cestám, tedy koridorům, aby mohli lidé odejít. Je opravdu důležité, abychom si to uvědomili, protože vidíme, jak mnoho civilistů přichází o život, vidíme ztráty nemocnic, funkčnost. Jsme svědky toho, jak jsou zdravotníci vysídleni a neschopni se postarat o mnoho pacientů, kteří jsou před nimi postaveni k zákroku mysleno. A vysídlení nebo vysílení, tady mělo být, nevím. Obojí je samozřejmě možné a asi i logicky přípustné. Takže takhle se to má, no, dámy a pánové. Je to hrůza, vůbec se mi o tom nemluví dobře. A ani ty informace, které jsme přenášeli už od roku 2014, kdy se tedy kyjevská chunta ujala moci nad Ukrajinou. Počkat, to už jsme měli. A tady nějaký špatný proklik, kluci to trošku. Nebo jsem to... Ještě jsme tady. Tak se na to koukneme. Co to, kdo to, pokec 24.cz, ukázalo se, že muži v sukních jsou jedinými skutečnými chlapy na Blízkém východě. Tak, velmi často se lidé vysmívají někomu či něčemu, ačkoliv by se měli sami stydět. Vysmívají se Severní Koreji, přitom je to země, která bojuje o svoji suverenitu, o sjednocení násilím rozdělené země. Vysmívali se takoví lidé Afgáncům, upatlaní zemědělci a kočovníci, že ano, za označení nemohu. Tak jsem to slyšel nebo četl, říká pisatel, a ti, co zmůžou proti NATO, že ano. A slavné na to samozřejmě označení pro US Army prchalo s hambou před těmito divochy v uvozovkách, bych dodal já. A pak se tajemně objevily zaručené informace, že to udělali schválně, aby pomohli Ukrajině. Odtamtud také slavně utečou, nejspíš, aby se soustředili na boj někde jinde, třeba na tom ostrově plném divokých kos, kde žil skutečný předobraz Robinsona Crusoe. Nebo se vysmívají iráckým partizánům v pantoflích a v neposlední řadě se takoví chytráčci vysmívají jemenským hutium a to místo toho, aby si vzali aspoň 2 ponaučení. To první, o boji za samostatnost, to druhé o hloubce skutečné víry. My jsme totiž si nechali sebrat to nejdůležitější a nejcennější a mnohem cennější než naše peníze světa, nebo všechny peníze světa, než všechno zlato ve vesmíru, nechali jsme si sobě sebrat sami sebe. Tak, co je to ocelové zvonění pod sukní? Jemenské hnutí Hůcíů tedy žhne za celý region. Hlavní mocnosti vyhrožují, kmenové milice natáčejí virální videa předvádějící svůj arzenál, ale Hůcíové, nebo Hůtíové tak někde, se uvádí, jsou práci. Tu práci dělají. Své hroby hrozby tedy plní slovo od slova a písmeno prý to po písmenu. Vyhlásili teď tedy Izraeli válku a začali na ní každý den odpalovat rakety přes celý region a vyhlásili blokádu Izraele jako odplatu za genocidu obyvatel Gazy a začali zatloukat vše, co létá do lodích mířících také do izraelských přístavů. Takže jsou zde nějaká videa, můžete z Telegramu, tak se na to můžete kouknout. Je to samozřejmě, všichni s tím počítali a ty staré jejich izraelské texty o tom, jak bude dostavěn třetí chrám jeruzalemský a jak nad Izraelí zažhne sedm sluncí a bude zničen a přeživším, že bude dána správa země, to samozřejmě se tady vše naplňuje, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, protože jenom to k tomu povede to všechno a nic dobrého to zkrátka teda rozhodně není, že ano, dámy a pánové. Tak, co ten Erdogan, turecký top prezident, ten říká Netanyahuovi doslova Hitler. Jediný tedy rozdíl mezi také Infokurýr.cz, jediný rozdíl mezi nacistickým vůdcem a izraelským premiérem je podpora Západu, které se izraelský premiér těší, říká tedy turecký prezident. Já nevím, proč jsou tam spolu vůdce, lídr a já nevím, co všechno. Ještě tam zase pište to. Izraelský premiér Bibi, tedy Benjamin Netanyahu, se nějak neliší od Adolfa Hitlera. To prohlásil tedy turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a odsoudil izraelskou kampaň v Gaze. Erdogan ve středu vypálil z nové diplomatické strany Netanyahua, když pronesl zahajovací projev na slavnostním ceremoniálu v Ankaře. A západní Jeruzalém má nyní vlastní nacistické tábory, v níž mohou držet Palestince, prohlásil prezident turecký, čímž naznačil, že kampaň v Gaze byla stejně špatná nebo dokonce horší než holokaust páchaný nacistickým Německem. Cituji, viděli jsme nacistické tábory Izraele. Jak se to stane? Když si mluvil špatně o Hitlerovi, ale v čem je jiný než Hitler, prohlásil tedy turecký prezident Erdogan. Takže jediný skutečný rozdíl mezi zesnulým nacistickým vůdcem a izraelským premiérem je prý široká právě podpora Západu pro Netanyahua a jeho kampaň proti Hamásu, tvrdil dále turecký prezident. A je bohatší než Hitler, dostává podporu ze Západu. Všemožná podpora přichází ze Spojených států. A co udělali se vší tou podporou? Zabili více než 20 tisíc Gazanů, tedy obyvatel Gazy, myšleno Palestinců. Turecký prezident se dlouho se vesnažil vykreslit jako ochránce Palestinců a opakovaně kritizoval izraelskou politiku, drasticky zesílil svou retoriku uprostřed probíhajícího konfliktu v Gaze, který vypukl po útoku palestinské militantní skupiny Hamas na jižní Izrael 7. října. Tak, takhle se to má, o tom Hamasu jsem vám říkal své a dohledat si to můžete, protože mi nemáte věřit a máte si informace ověřovat a zdrojovat. Tak, IRGC prohlásil, že Izrael bude čelit tvrdé pomstě za atentát na iránského velitele v Sýrii. Takže další zprávička z tohoto blízkovýchodního regionu. Takže mluvčí iránských islamských revolučních gard, aha, konečně řekl, že Izrael bude čelit tvrdé pomstě za atentát na brigádního generála Sayeda, tedy Razího Musavího. Tak, tento generál řekl během tisku, brigádní generál Ramezan Sharif, to řekl během tedy tiskové konference právě ve středu 27. prosince, pouhé dva dny poté, co byl vysoký velitel revolučních gard zabit při izraelském úderu na jeho dům na jižním okraji syrského hlavního města Damašku. Na otázku, zda Irán učiní odvetu přímo nebo prostřednictvím osy odporu, sítě tedy regionálních ozbrojených frakcí podporovaných iránskými revolučními gardami, Sharif tedy řekl, že bude jistě provedena kombinace těchto dvou. Na tak statického a strategického hlediska budu určitě říkat, jak se někomu chci pomstit. Fakt, že jo, na otázku, kdo mu kladl tu otázku. No nic. Mluvčí tvrdil, že Izrael se zaměřil na Musavího kvůli nenapravitelným porážkám, které utrpěl po překvapivém útoku 7. října vedeného Hamásem z pásma Gazy, aby se zbavil tlaku nelítostných útoků fronty odporu v Gaze. Budeme odpovídajícím způsobem reagovat přímo nebo nepřímo prostřednictvím osy odporu, pohrozil Sharif. Dále nazval atentát na Musavího akt teroru a slíbil, že reakce bude rozhodující a ve správný čas a na správném místě. Zase jenom násilí podporuje násilí a zase je to špatně. Zase budou to, co se děje, i jedni budou nenávidět druhé a krev poteče do nekonečna. Zase kví bono, dámy a pánové, kdo tam bude dodávat zbraně, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak, ještě koukneme, jestli tam něco máme, blablabla, návštěva ruského premiéra v Číně potvrdila odhodlanost obou mocností k rozvoji strategických partnerství, máme globalizovaný svět, ekonomika jede, takže prachy vládnou, dámy a pánové, takže samozřejmě to budou chtít Ruská federace a Čínská lidová republika, samozřejmě ty strategická partnerství, energetické zdroje, zase Čína chce dřevo, že z Ruska ten problém, který se tam valí na prezidenta Putina prakticky při každé konferenci, anebo to přímá linka na prezidenta, nebo jak se to jmenuje, a těch dalších, protože to obrovské riziko. Ze Slovenska taky celé vlaky stromů poražených se odváží někam, tejme se kam, a tak dále, a tak dále. Tady to nebude jiné, že jo, Kurovcová kamla, mi to taky jeden velký podvod, jak vyřezat český lesy a jak to dát za kšeft zase někomu. Rusko a Indie se blíží dohodě o společné výrobě vojenské techniky, řekl tedy Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničních věcí. Aleksandr Vulin, Srbsko se nikdy nestane členem NATO a klíčové období začíná se nejbrutálnější fáze světové krize. Srbsku se musím ještě povinovat, protože tam je to velice důležité, dámy a pánové. Záběry máme tady, počkat, z kozu do vazu. Tady máme tu paní, počkejte, já to tady zkusím. Já to tady totiž taky mám. To jsem ještě neslyšel, takže to vám nebudu pouštět. Jenka Fonová, vidíte, že to tady mám, taky to dohledám. To jsem ještě neviděl. Tady máte populace, jak se vyvíjela od tedy snad, no, 1330, jestli to je začátek úplně, kdybyste to chtěli. Švýcarsko, Ženeva, to jsou zajímavé věci, co se nám to dějí na obloze. Čo? Vypadá to zajímavě, ne? Sauronovo oko, Saruman. A nebo brána do jiné dimenze?
You seen that come out of the clouds? Man, what was that? Hold on, Jack. I gotta rewind.
Jo, jsou to zajímavé věci, já neříkám, že ne, na obloze, ale musíte vědět, co je třeba projekt Bluebeam, co jsou projekty agentury DARPA, americké a další. Tak, blablabla, raketové útoky, to máme, to jsem neviděl, neslyšel, to je docela, to je, nevím, jestli je to skutečný člověk, to snad není ani možný, jako. No vidíš, to by nás tady cenzurovali všechno, Moldavsko. Pro Moldavsko by již neměla existovat žádná evropská cesta, protože je to lež. Nebudou žádné penze v hodnotě 2000 eur, žádné německé silnice, nic z toho Moldavsko od západu a Evropy nedostane. Potřebují nás, abychom bojovali s Ruskem a my to nesmíme dovolit. Místo, aby pumpovali Moldavsko penězi na důchody, pumpují republiku zbraněmi. Wow! Moldavský opoziční politik Ilan Shor. Co vy na to, dámy a pánové? Ale to ne, to nevím, jestli jsou to autentický závěry z té střelby u filozofické fakulty, jelikož by to u některých vás mohlo vyvolat nějaké věci. Evropská unie, ale já jsem chtěl, co jsem to chtěl zmínit, to Srbsko, že ano. Takže další věci na obloze. No a to nás nemusí teď zajímat. Pan Pijakin, to nás taky nemusí zajímat. O smrti to vás taky nemusí zajímat. Tady mám něco o Finsku a vztah k Ruské federaci. Velice zásadní věci od finského blogera a informačky. Takže se můžete na to kouknout. Pan Huliak. Ale já jsem tady ještě něco k tomu měl, když jsem to tady měl, to jsou ty odsouzenci, Srbsko-Bělehrad, jo. Takže tady to máte, takhle to tam vypadá, jo, tady nějaký stovky až tisíce jsou, snad se to nezastaví. Západem řízený Majdan v Srbsku pokračuje, demonstranti pochodovali v Bělehradu na policejní stanici a žádali propuštění tedy zatčených předcházejícího večera. Jinak zradikalizují protesty a vyzvou všechny příznivce Srbska proti násilí, to je asi nějaké hnutí nebo co, aby se zmobilizovali na obranu výsledků voleb a řekli, že to není začátek, protože, jak řekl Miroslav Aleksić, tedy jeden z vůdců tohoto hnutí, ale já jsem tady k tomu měl ještě nějaké věcičky, vakcíny, koukneme se někdy na covidáka, covidové vakcíny. Egyptský novinář, který informoval o vile rodiny Zelenských, byl nalezený mrtvý, dámy a pánové, asi byl tedy taky ukončen, že ano, který tedy odhalil koupit luxusní vily rodinou Zelenského, byl nalezen mrtvý s četnými odřeninami, zlomeninami a těžkým poraněním hlavy. Mohamed Al-Alavi se proslavil poté, co zveřejnil zprávu, že Zelenského, tedy tchýně Olga Kijaško, koupila vilu za 4 miliony 800 tisíc dolarů v El Gouně, oblíbeném egyptském letovisku, často nazývané městem milionářů. Vyšetřování obchodu vyvolalo podezření z korupce rodiny Zelenských a zpronevěry americké finanční pomoci ze strany rodiny Zelenského. Podle Al-Alavího bratra začal novinář brzy po zveřejnění materiálu dostávat výhrušky smrtí. Takže takhle se to má. No, Julian Assange, to je Tucker Carlson a bezpresu.news, to najdete, české stránky, tak prosím, je to necelých 15 minut, podívejte se na Juliana Assange a to bychom tady asi mohli dát zítra. Hold, bude in English?
Enemy. Yes. Assange made the mistake of offending the media's real constituency.
Takže tomu bychom se mohli povinovat jindy. Tak, takhle to máme. Co to je za blázna do letního tvoru? Jo, to je taky důležitý, co se děje tady v české policii. No, a v tom úřadu proti terorismu národní NC, to je ta OZ, NCOZ, organizovaného zločinu, protože mě už tady je NCTEK. CTHH, to bylo Centrála proti terorismu, tak to asi je Centrála proti terorismu a hybridním hrozbám. Vidíte, že těch tady taky centrála policejních věcí je tři prdele oddělení a nikdo už tady neví pomalu, co se tady děje, ale důležitý je, že zkušení a staří teď nechci říkat psy, ale opravdu dobrý policajti odcházejí, anebo jsou dotlačeni k tomu, aby odcházeli. A to je sice sakramenský průšvih, řídíme se po hlavě rovnou do prdele, abych to řekl takhle. Je to špatný. Špatný a dobrý to nebude, protože jestliže dobrý policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, detektivové jsou vyhazováni anebo donuceni jít do civilu v uvozovkách, tak je to velmi špatný. Velmi špatný a je to průser, že zmeci se chopí moci právě represivní složky v České republice a uvidíme, jestli se lidem tady rozsvítí, jestli uvidí nějakou naději třeba v demokratických volbách, no, i když já tomu tady moc nedávám. I když říká se, že naděje umírá poslední, tak co jsem to chtěl ještě zmínit, takže pan Vučić, Aleksandr Vučić, ne, Vulin, Aleksandar Vulin, Srbsko nikdy se nestane členem. Na to budu simultánně úplně tlumočit zo slovenčiny. Takže Srbsko je nezávislá země a Západ nemá rád malé a nezávislé. Řekl to Aleksandar, tedy Vulin, předseda socialistického hnutí a bývalý šéf srbské zpravodajské služby BIA v rozhovoru pro RT, což je samozřejmě ruská propaganda, nic jiného, nebudeme se o tom přece bavit. Srbsko je ostrov v moři, na to odpověděl na otázku, proč se některé západní země zajímají o ovlivnění volebního procesu v Srbsku. A říká, když jsem byl ministrem obrany, říkali jsme, že jsme vojensky neutrální a máme v úmyslu neutrálními i zůstat. Pokud zvrhnete a vyměníte vládu, Srbsko rychle vstoupí do NATO, jak to bylo v případě Černé hory, kde se lidi nikdo vůbec neptal, co chtějí, ale prezident Vučić a tato vláda s tím nikdy nebudou souhlasit. Nikdy se nestaneme členy NATO, zdůraznil Vulin. Zároveň vysvětlil i své stanovisko ohledem členství v Evropské unii. Tak, cituji, nikdy jsem nechtěl, aby se Srbsko stalo součástí Evropské unie. Moldava vám to teď potvrdila, že to jsou jenom mazání medu kolem huby. Evropská unie je zvláštní organizace. Myslí si, že mají právo mít názor na všechno, že mohou být pro prokurátorem i soudcem a Srbsko není součástí Evropské unie a upřímně řečeno je mi fuk, co si o nás myslí, dodal Vulin. A já jsem tady měl přece moment, kde to je, jestli nedá pokoje. Tady jsou taky ještě záběry ze Srbska. Ne, počkat. Kde to máme? Ještě jsem to tady. Svaz zemědělců, víte, co v Srbském Bělehradě, tady to ještě pokračuje. Otevřený dopis studentů a studentek žurnalistiky a komunikačních studií českým médiím, velice zajímavé, a je to z oficiálních stránek, takže já jsem to tady, myslím, načítal někdy v týdnu, takže je to velice zajímavé. A kloupé, to nevím, kdo to je. Ani protesty zase, Německo, víte, že v Holandsku protestují, hnu je rozmetají, kravskou mrvu a další věci rozmetají u orgánů. A já jsem chtěl někde, irská europoslankyně, tedy třeba nakonec Claire Daly, Ursula von der Leyen, abyste to řekli, von der Pfizer, omlouvám se, je osoba, která se ocitla u moci bez jediného hlasu občanů, no ale to všichni z Evropské rady a komise, že ano, která poslední dva měsíce strávila změnou a zrušením zahraniční politiky zvolených vlád, aby podpořila brutální režim, který ona nazývá dynamická demokracie. Můj bože, s takovými obránci demokracie. Myslím, že vyjadřuji názor mnoha evropských občanů, když řeknu ne děkuji, frau genocido. No, taky dobrý, dost dobrý. To je zátaras, tady máme paní, krásnou, zajímavou, super mluvící. Už jsem vám ji tady taky pouštěl, ale já jsem chtěl ještě, Martine, musíš kousek dolů rulovat, Robert Fico, poháry dle sody a vody 30 minut po jídle. Ještě jsem vám tady chtěl, Ivan vyskočil, tady ty kašpary už jsem vám ukazoval, tady máte pásmo gazy každý den, a pan Staněk Josef, ne Petr, ale Josef, veterinář, jo, dámy a pánové, na kterýho byste se taky mohli kouknout. Tady to ještě nemáme, kde to máme, ruské písničky ty nebudeme dávat. Kde to je to proti Ursulke? Kde mám tu paní Andersonovou, Christine Andersen, německou to europoslankyni? No? Kalizekace. Nemám to nikde. Hnus. Víte, že nemáte všemu věřit? Jen tak. A že zelené plátno a CGI, tedy počítačem generované obrázky do filmu a dále, ale i do zpravodajství. To je dobrý, ne? Co vy na to? Dámy a pánové, průser je, když se jim nějaký takovýhle robůtek zasekne, že jo? Třeba jako se to stalo Hillary v Litvě, teda Lotyšsku, určitě nikdy nebyl nacismus a nikdy ho tam nepodporovali, to ne, to jsou blbý keci a vy to špatně vidíte, ty světýlka, protože vy to na to koukáte přece určitě z jiný a blbý strany, to jsou všechno. Ano, samozřejmě je to světový po tisíce let starý symbol ohně a slunce, ale no, je to takový zajímavý, když to tam mají na jolce, co se stane, když slepice plave z kachňátky, tak to nás ale nezajímá, ale já jsem chtěl tu Christine Andersenovou. Herschwitz, já ji fakt nenajdu, jo. Tak se mi někde přeskočil. Tak se za to omlouvám. Christine Andersenovou si dáme a tady toho vykuka Kleina, Viktora Kleina, jestli se tak opravdu jmenuje, zrušit důchody a zrušit důchodce. To se tady dostalo do nějaké přestřelky s někým. Jo, to je dobrý, příští volby, leták. Proto říkám, demokratické svobodné volby. Ano, chcete změnu lidi, i vy, i ty, chceš změnu, tak dík volbám. A vol přirození, protože oni jsou prostě přirození. Tak? Nebo vol přirozeně? Já ti nevím, dámy a pánové. Já nemám, tady je ta paní Christine Andersonová. Víte, že vystoupila s těmi dalšími europoslanci ohledně covidu vyšetřování, udělali tu komisi. Evropa se ve skutečnosti zmenší na jádro Evropy. Geograficky najdete vedle východoevropských zemí, to znamená Německo a dál, jo, od nás na západ. Se západní Evropou je podle mého názoru už konec. Není možné vrátit zpět to, co se stalo v posledních desetiletích. Jen mentalita mladé generace rozmazlených zpratků, kteří nepřikládají žádnou hodnotu věcem, jako je svoboda, demokracie a právní stát. A myslí si, že když budeme cenzurovat nenávistné projevy nebo nazývat svobodu projevu nenávistným projevem a všechno to prostě odstraníme, tak, budeme žít v lepším světě. Neuvědomují si, že co cenzura ve skutečnosti dělá se společností a že je to úplně první krok, který udělá každý totalitní režim, aby mohl ovládnout v podstatě každý aspekt lidského života. Christine Andersonová. Tuto dámu vám doporučím, tedy American Truth Leaders. Takže takhle se to má, vystoupila tam, anglicky umí určitě líp než náš Fialenko. Určitě líp než Zelenský. A další, že ano, hlavně se tady posmívali. Takže takhle se to má. Christine Andersonovou vám doporučím sledovat. Dámy a pánové, tímto asi ukončíme tedy vysílání, protože takhle se to má. Já to tady vypic kozu do vazu, tady to vypicneme. Takhle to má, vidíte, tady ten obraz už je lepší, když světelné podmínky jsou tady stále naprd, ale nějak to vypilujem. Mám tady tuto světlo. nějaký letkový, takže ho tady připojíme, tady někde nesmíme ale svítit přímo na obličej. Takhle se to má. Děkuji za sledování, děkuji za pozornost a už budu končit, protože přetahuju do Prkvančic víc, než jsem chtěl a Jardovi jsem nevypnul. Takže já to tady napíši. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se zase. Zprávy na Twitchi budu zkoušet tedy od 21. hodiny od pondělí do pátku, když tam nebude VK, to bychom to přesunuli až na 22. hodinu a víkendy asi necháme volné a soboty, neděle necháme svobodný vysílač a Odyssey, abyste měli ty pravidelné pořady, ať už je to komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, ať už je to o životě živě s Janou Švecovou, ať už je to o společnosti lidství s Jany Stránskou, ať už jsou to necenzurované informace se Simonkou a dalšími, takže na to se koukneme jindy a jinde. Takže zprávy zkusím rozjet i tedy, jak říkám, tady na Twitchu. Tak, mějte se krásně a zatím papa, něco vám tam hodím. Co vám tam hodím? No nic, jenom nějakou děkovačku a budeme pinkat. I když já jsem vám tam chtěl něco pustit, něco zajímavého. Já jsem vám chtěl ještě tak pustit vlastně paní Anu, protože ta její výzva do příštího roku, to paní profesorku byste si měli dohledat, ať už bude u její tedy rozhovory a povídání na YouTube, ať už to bude na Odyssey, anebo třeba tady na Twitchi, kdyby to někdo uměl, tak zkrátka doporučím vám to. A tato paní je skvělá. I když jsem vám tam mohl pustit vlastně i ty banky, že ano, to je důležité, banky a dluhy, počkejte, abyste věděli, okolo čeho se to všechno přece točí, takže já to tady někde najdu, kde máme banky a dluhy, když změníme svět, to víme, že musíme změnit sami sebe, a já tady zrovna banky a dluhy nevidím, i když to blbost, protože bych to měl mít tady někde připraveno, že jo? Takže banky a dluhy, šup, Martin nelení, ono se mu zelení, hned to tady picneme a jdeme na to. Film The International.
Pane Klavíny, mějte se krásně. Zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.